أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء خامخام وعدي وشباركي إني فاعل شبه شكر كونكم ذلك غدا دين رسبا. مگر دا سور سوائے اللہ یشاء اللہ مگر دا چو غاڑی اللہ فخشد اللہ لکد سبا پہالاتو بغیر دا اللہ نبل سوک نپوہی. وذکر ربکا اور آیا دوخ الرب دیدا نسیتا کلے کی تحیر کریں ہیر شی درن نو یاد وے. وقل فرمایا سانی دے دا ان یهدینی وبہی ماتا توفیق ورا کی ماتا. ہدایت فرمانا دے توفیق و توفیق ورا کی ماتا ربی رب زما لے اقرب یوشتا چیا بڑیر دیو ظاہر وی من ہاغا دی واقعید آسابی کفنا رشدا پیتبار دی ہدایت دی خلقو. ولدی سو وقت ارکڑو دی اصحابی کفو فی کفیم پغار دا ہوئی کی سلاتا مئت سنینا دریس وکالا وزدادو تسام او زیات وی دی نه نور حساب د سپوږمۍ. په شمسی حساب باندې درې سوه کاله تیر کړي وو او په قمری حساب باندې نه سیوا کیږي ځکه هر سل کاله چې شمسی وي نو قمری په هغې درې کاله سیوا وي. ندری دری چرا جمع کی دری تیرے نمت جور شل دا داغی نس جور شل نمت جور شل دری دری سیوا کی گی پدی بانے دی دری سو بانے. ولدی صوفی کفے ہے دیدے کی سوچ کیوئی دا حکایت دچا دا قول لے نبادی وی هذه حکایۃ من قول اہل الکتاب دا حکایت دا قول دا اہل کتاب دے. توجہ کی دے زیتا کما قال قتادتو لکسرن امام قتاد رحم اللہ ویلی او دا قول بازی منصوب کرے دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا. و امام ابن کثیر دا قولون رد کری دا روایت دے ابن مسعود رضی اللہ میں رد کرے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قولم دے شدا حکایت دا قول دا اہل کتاب دے شدرے سوا و نہ کالے پغار کی تیر کرے و تفسیر روح المانی کو اجلاع اصح دا روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نتینر جمہور علماء انہو قول اللہ دار اللہ قول لے دا حکایت دا قول دا اہل کتاب نے اللہ وی سورہ وقت تیر کرو دریسو کالا و زیادہ دینہ ندغ اقوال دی سلف و تم صحاب و تم منصوب دی و دغ روایات دا غیل صحیح دی لجمہور قول دائے چلال اللہ قول لے او اللہ وی دریسو کالا تیر کرو پشمسی صحاب او نحق دفاتو پر کمری حساب بانے قل اللہ فرمائے کہ اللہ اعلم پوہی گی بما لبسو پاچ دئی کم وقت رکڑے ہو اللہ تفتر چدئی سمر وقت رکڑے ہو لہو غیب السماوات والارض خاص دغی اللہ دپارے لم دپتو چیزن ناسمان نو دزم کلے اب سر بھی ہی و اسمع خلی دن کے دے دا اللہ او تاجی بوری دن کے دے ما لہم من دونی ہی لہم دے ضمیر نسوک مراد دی اے ما لہم مال اصحاب الکہف نشتا دے دا اصحاب کہف دا پارا یا ما لہم اے لے اہل السماوات والارض نشتا دے دا پارا دا آسمان نو دزمکو آلو من دونه علاوه دی اللہ نا من ولی سوک مددگار ولا یشرک فی حکمه احدا او نشرکی پخف الحکم کے اللہ اس سوکم نشرکی حکم تکویری ہے اے اللہ امرکول کئی جندی کول کئی اللہ تعالی صحت ورکئی او سوک دی مارئی چالت حت ورکئی ایتا حکم تکوینی وی تدی کی او تنم شرک کرنے یعنی چی بلن چالت حت ورکی بلن سوک جوندے کی بلن چالت خیر ورکی شر دیتی دفع کی او تفسیر مظہری کی وی او جواہر القرآن کی وی کہ حکم دے رہے کی پمانا دے علم غیب دے فی حکمی ہی کی دا حکم پمانا دے علم غیب دے نبرد آیات دا سے مانا شوا وَلَا يُشْرِكُ نَشْرِكَوِ فی حکمی ہی اے فی علم غیبی ہی فَعِلَمْ دَغَيْبُ خُلُقِ اَحَدَائِوْ تَلَّرَمْ اس کو کمزان سرپ دے کی نشرکی نہ نبی نہ ولی نہ مڑے نہ جوندے نہ انسان نہ پیریانو نہ ملائک اتلو ما اوہی لے کا اولو لہاگا چوہی کی گیتا تحبیب من کتاب ربک دے کتاب درستانا اللہ حبیب اسم لسو اتلو کیوئی تلاوت لازم رونی سا داری او وقت پوری نی او میاش پوری دینی یادی دے کی تلاوت نا درس مراد دے وطلو اے علا اصحاب کا اولو لفد اخلو مرگرو دے ہاغا چی وحی کی دے شتا تا من کتاب ربک دے کتاب درستانا دے قرآن درس ورطو کا دے پمانا و مقصد دے دا مرگری کوئی کا دیکھا بس دغا دین دے نا قرآن دین دے احادیث دین دے او دین دے کم مقتمبت علوم دی اغا دین دے خود طول علوم منبع قرآن دے دطول علوم منبع قرآن دے یا دے کلاوت لو دتلایت لو ندے فمانا دتا بدارئی دے وطلو روان شام مادا اغس پسی اوہی لے کاچ وحی کی دیشی تا تا من کتاب ربک دے کتاب درستانا لا مبدل لکلماتی ہی نشت سوک بدل ان کے اللہ کے سلو لرا ولن تجد من دونه ملتحدا ہرگز ابن منی علاوہ دے اللہ نا ملتحدا بل زید پناہی دایا دا سمانا والا کفر مائدہ کی تر دوم شوی سمیات تیر شو اے کی فرمائی دا کتاب خلق تورا سوا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ دلتا مؤتدا کتاب دے انو لستو خلق لدے درس و تدریس انو کو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ہرگز ابن مومی علاوہ دے اللہ نبل زید پناہی اور آیا ادا سے مانا دا لکہ سورہ قصص کے راجی اگرے سورہ قصص شرم پارا کے آیات داغی اگرے تینزہ آتی آئیم نمبر ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد بشك هغزات كفرت كريدي بتابان حبيب القران رسول دي كتاب چه خلق لغي رسي او داو دي خلق لبيانه ندا غزات وعدد لرادك الى معاد خام خا واپس بری کی لاما زید واپس ایتا نو کدی اون رسولو نو بیاوے در نتپوس کئی بیاوے اللہ در نتپوس کئی ندایات دا سمانا سلک سور عراف سندر لکیرو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اللہ وی قسم دی زبد دی امتیانو دی دی پیغمبرانو نا تپوس کو ہر پیغمبر نا بتپوس کئی جنما کتابو دین دی بیان کرو کنا آیات دی سورہ عراف شپگم دے او سورہ مائدی آیات یو سن نهنم گوری اغم زام سرطائی دوری کہ یوم ایز محلہ الرسل فیقولو ماغا اجبتم او دا شان آیات سورہ زمر کی مرازی آیات یو کم او یای مولی کئی دا آیات دغشان مانا شوا وصبر نفتکا او صبرناکا حبیب اخفل غام ما اللذین داو کسانو سر یدعون ربهم چیرا بلی اخفل رب بالغدات والعشی سہر و مازیگر سہر و مازیگر اخفل رب را بلی یریدون وجهه اراده لوی دو وجه د الله دا شانیات د سوره انعام کې درلته رو دو پنځوسم نمبر آیات سوره انعام کې تیرو ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم واو دینوی سرگ مبارک استا عنهم ددوینا فلا تعد عيناک واو دینوی سرگ مبارک استا ددوینا تريد زینة الحیات الدنیا داغل جملہ پا موضع الحال کرا پدا سے حال کی چھ تیرا دل رن کے اغزے بزینت جند دنیا لرا زبا حبیب دی صحابہ کرام و غریبانان و نمخوان لے ولا تطیع تابداری مکوا من دا وچا اقفلنا قلبہو چی غافل کرے دے منگز لگاغ عن ذکرنا دخل یادا شود کتابنا اغز مند دین و دے عبادت و دے کتابنا دے دنیا کو خبرو مشغول شہرے لے رات خلق و تابداری انکے چھ داغی دے زن و توجہ دنیا تدا او دے مار عبادت و دے ذکر نا مشغول لی واتبا ہواہو روان شہر دے غد خل خواہش پسے وکان امرہو فرطاب او دے کار دا غزیاتے پا جن کے دا فرطوا ماناوا اے الاسراف افرتا زیان و حلاکن بیکار دا غفرتا لا تتو تباہی یا افرتا اے مخالف للحق بیکار دا غمخالف دا حق وقل الحق فرمائے چھ حق اغا حق چھ مادر تپرات للکلیستا سو درب طرفنا من ربکم دا ثابت دستا سو درب طرفنا او پدی کس شکو شب نشتا فمن شارا غچاتی خوخشی فلیومن ایمان نراری ومن شارا فلیکفر او دا غچاتی خوخشی نو کفر دی اختیار کی امر دا تخیر دا پارنن دا توبیخ و تحجید و رتن دا پارنن انا اعتدنا بیشک مونگ چیو تیار کردے مونگ دا زواری مینا دا پار دا ظالمان و نارن اور احاط و بهم سرادقها راگیر بکی دویل را دیوار ند دی جہنم دا جہنم دیوار ند راگیر کی سرادق پا لغت کست و ما احاط و بشے آغا چی دیوشی نا احاطو کی لکا جیدار او سرادق دا جہنم سری دا بدا اور یو پردوی یا بدو گیوی چی دا دین احاط بیکری احاط و بهم گی ربو کی پدی سرادقوها سرادقوها آغا دیوارو ند دی جہنم آبد دین اگیر چا پیرے ہاتھوں کی دیو پاہو کے راگیر شی دین ابد جہنم دیواروں نے ہاتھوں کی در دیوار سرے بعض علماء لکھلی ہوا دخان یحیط بالکفار یوم القیامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی حائط من نار یو دیوار بید اور عبد دین دیر چا پیر را ساوشی احاط و بهم سرادقها گی ربو کی فدیبانی چار دیواری ددے دیوارو ندے جہنم و ایت تغیثو او کدی ابو غاری فریاد دو ابو کی یو غاسو نو فریاد بے قبول کریشی گی مائن پدا سو ابو کل محل چه پشاند تاندی ویدی کرشی بی اے محل ستو علماء گڑی مانا جانی کری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی المحل ماء غلیظ مثل دردری زیت مثل دردی زیت دا بسختی اگوی دا تیل و دخیر پشان ورا تیل کی بوتن کی واچین و داغی پویخی تک تور خیروی امام مجاہد وی دا بوی نزوی باز وی دا بسکی توری او بی جہنم تور دے او بی توری دی داغی ونی توری دی او احلی تور دے او محل امام ابو عبیدہ وی جداد لغات امام اندے ہوا کل ما اوزیب من جواہر الارض من حدید و رساس و نحاس ہر اشے کی دا جواہر الارض نے ویلی شی کو اس پر ندا او که جردی گرفتی او که تام بدا دیتا محل وی کل محل پشاند تام بیوی لکڑی شوی یشوی الوضو رتوی بمخونا او بویل آت کرینی خوش مخترانی لیگی نو مخبریت کی وحب اسوزی تولا بئس الشراب بتکلی وساعت مرتفقا او بد زید آرام و دفیدی او سولے اللہم لا تجعلنا منهم ان الذين بشكها كسان امنوا ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات عملوا نیکی دینے ان بشک منگلا نبیو نبربادو اجر من اجر دہا اچا احسن عملا کیا خیستا عمل کئی
ادا مبار بار واو دے دل عمل خیستا کی پس کیا تھے یادی بھائی
دعا خبروبان عمل خیستا کی اخلاص او اتباع شریعت اولائے کدغ خلق لہم دیر پار جنات و عدن جنت نبیدہ میشکی رئی تجری چروان بی بہی گیبا من تحتی مدن ہارو لان دے دا بنگلو دا باغات دا دین نفرنا یحلو نفیہا اچو لکی گی وزی تفدی کی من اصاور بنگلی من ذہب دا سرو ذرنا
ورد جنت بنگلو درین کسما راغلی
تلتے دسرو زر ہوئے فباز زیونوں کی دسپینوں زر ہوئے آباز کی دملغلو رو نوئے
تادری کسم بنگلی وئے
دسرو زر ہو دسپینوں زر ہو دملغلو رو
لکتائی دلی کئی سورہ حج آیات دلوشتم
اور سورہ دہر آیات دلی کئی وشتم اچول بشی دوی تپدے کے من الساورا من اساور د بنگلونا تا بنگلی وی من ذہب د سرو زرو ویلبسون ثیابا اغندی بدی جامی خضرن شنی من سندس د باریک ریحمنا و استبرق نو د غٹ ریحمنا
او قرآن عجیب کتاب دے گر جامو سرے دیو
جامی چھئی او د بنگلو بارکی و حلونا دیتا با بنگلی چولی شیف دیتی
ملائک برازی او دے جنتیانو تا فلاسنو کی بنگلی با چھئی
دا دوی دے عزت او دے احترام دا وجنا
او نما او دا سیدی کلی تکا گورا ناوی
ونوی وا دکڑی سڑی او زنان جامی اخفلا چھئی وغناوی تا زیورات نور چھئی او دغتری تا زیورات نور چھئی فدلتم یحلو نسیام نساورا
او دا گورا بنگلی دنیا کی خود زنانو وی دناری نونی خواخیرت معامله دا دینا بدل لا
حدیث پاک کی راغلی مومن تا با پلاسو کی بنگلی تراغذ اچولشی ترسو چی دے پا او دس کلاسوین جی
سمر چلے پاو دس کے لاسی ملی
ترغی بدل دا لاسونا و لیچے دا بھنگڑو لڑکی شی
سندس وئی باری کو رے خمتا
استبرق وئی غط ہو رے خمتا متقین فیہا علن ارائے کے
تکیا وہن کی وئی دے پدے کی پفالن گنو بانے
اوا پالنگ بد سرو زرو پتارون جوڑ شیوی آلا سور موگونا سور واقع چوئی پالنگ بئی شد سرو زرو پتارون بجوڑ شیوی
نعمت ثواب دا جنت بدل لا
و حسنت مرتفقا او دیر خیست زید فیدی اغسطولی
رسو الہ العالمین
دا دنیا دا خصاصت او دا دی دا مال حال ذکر کئی
دیو دو کسانو حال ذکر کئی
یو دیر مال دارو باغونیو یو غریبو
نداوی پا مال دیسو غرور او تکبر نکئی
نندر فرستنو ماخام بدا غشان ناسی ماخام کی راضی افت براغلی نبد باغوی نبد فصلوی
وَدْرِبْ لَهُمْ بَيَانُ قَدِيْتَ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ
لِمِثَالِ دَا غَدْوَوْ سَرُو جَعَلْنَا لِأَهَدِهِمَا
شِگَرْزُولِ مُنْدَ پَارَدِيَوْدِ دِلْوَارُ جَنَّتَيْنِ دُبَاغُنَا
مِنَعْنَا بِنْدَانْگُرُنَا
وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ
او چاپی رکڑی مُنْد دین کجوری
داور تشکولو دیوارو
او دے فازت ذریعے وا
دا انگورو باغو دا گیر چا پیرتی کجوری لکتا بوی کی دیوار نے وجعلنا بینہما زرعا گرزولی من پمند دے کی نور فصلم
دی انگورو دباغ او د کجورو دباغ پمند کی نور فصلنمو
کل تل جنتین دا دو باغونو آتتو کلہا ورکولم اختر میوا ولم تظلم منه شیئا نبی کا مولد دین دین سشے اس شیطن کا مولو وفجرنا خلالهما نهرا روان کریم فمند دیکی نهرنا وکان له ثمر او دا دی باغ دا مالک دا پارا نور اندری میوی ثمر نمراد دے کسے اموال کثیرو نور اندر مالو نو سرزر سپنزر حیواناتو نور اندر امدنیوی
فقال لصاحبی ویلیو دی مالدار دا باغ او دا مال او دولت قاون خنر دریتا
وہو یحاورہو او د داغ سره خبرې ترې کولې
هغه سره خبرې ترې کولې محاوره وی مراجعه الکلام تا من حار اذا رجع اے وهو یحاوره
او د دې سره خبرې ترې کولې
ددا مالدار ورته وی غریب تانا اکثر من کا زبیرند تانا مالن په مال کې
واعز نفرا او زور وریم پڈل کی
زما ڈل دے ردا مال می دے دی
تا خود کو پی جنینا زپ دو خلقو کی آت سڑے
ودخل جنتہو وردن نشیو دے باق پلتا وہو ظالم لنفسی
او حال دا دے شاہ الظلم کونچو پخلزان
اید اللہ حق قدی باق کی نہ ادا کولو
یا ظلم کولو کافر و مشرکو قال ویدو دی باغ مالک ما اظنو زخیال نکوم زما پخیال کے نرازی انتا بید دا تی حلاک وشی حاضی دا باغ ابدا امیشا امیشا
اے او تم باز یاگر اچھا دباز مالدار ہوئی ہوئی
چمنگ دا کے حد تر زیر جی بیا نہ غریبا نام کی ہوں
ہدے وہی چودا سے حد تر رسے دنے جو جب غریبی ناراضی
باز مالدار غرور کی دعوت دین کا پخلا نہ ہوئی خزین کی دج چوز دا سے اندازے ترسے دنے کہ بیا فقیر کی دم غریب کی دم نا بیا فقیر کی دم غریب کی دم نا
عالم کی سمر سمر لیلی دولتو نئی
خواغ خلق بیاسی یو سور جفت خیر تناسی
تاو دنیا مال دیجی راضی دی روزی نمک کی مویو زیت لارو
ناغذی اکیلی کی در کے افتتا ہوا
نامر گروہ بیاوی رماوی کی دو یو مشہور سڑے ہوئی راغ کور تا مبوت لے
یہ پرسل جیرہ باکی کور جو کرے
جو تمر بد حال لے
شدیر فقیرائی کو مخکڑی
یا خو فصل جیرو کی کوری
فصل جیرو کی کوری پائے کہ ہر قسم باغات پائے کہ ہر قسم حیوانات ہر قسم کبان حوزنا
فصل جیرو کور دفار و مزدوران سمرے
میں یاد اخل کو دا حال لی
او یادا سی اندازی ترسی جی کروڑ پتیان عرب پتیان نی
او بید رو رئی درک میں لگی
لگو دا باغ والا ہوئی چیز دا سی اندازی ترسی جی جو اس با سیرا غریب کی دمنا
وما اظن الساعت قائمتا او زخیال نکوم پدی قیامت بنی چی قائم بشی
وما پا خیال کن نرازی جی بنی قیامت برازی
دا اصیر مسلمانان لگی رئی چی قیامت بھئی او جنت او دوزخ لے مڑی بجوننی کی او دیوئی حساب لے
وَلَئِن رُدِتُ او بالفرض و تقدیر کے ذریعے واپس کریشم
اول خو قیامت منمنا او کچری قیامت رام شی او زو واپس کړی ته اله ربی خپل رب تا لا جدن نو خامخا وبمونز خیرم منها غرد دی باغنا منقلبا زید ورکلو
نامارے جزم رمال و دولت را کرے مانے خکت سے دیوی نکو قیامت را گلتا کم زمان حال سوی خبئی
قال لہو صاحبہو ویلیو دتا مرگری دد آغا مومن غریب و فکر وہو یحاورہو آغا خبر ترکول دد سرام اکفرت باللذی آیا تا انکار کو دہا ذاتنا خلق کچتی پیدا کرے تر اللہ وحدہ نیت نہ مانی قیامت نہ مانی کفر دیو کو چی پیدا کرے تمن تراب اندخا اورنا ثم من نطفتن و بیادتا چیونونا ثم سواک رجلا او بے برابر کرے تسڑے سڑے در نجور کو دا خاور نہ پیدا وے دا نطفے نہ پیدا وے نوس رالی او دا اللہ دا ذات عالیا دا غین کفر کے قیامت نہ منی لیکنہو اللہ ربی تاصل کی لیکن نہ لیکن انو اصل دلی لیکن انو ننقل کو حرکت دا امزی نونتا او امزہ حذف کریشو یا امزہ حذف کرے شو بغیر دن نقلنا او بیا ادغام دنون شو پنون کے ند لیکن انا ن لیکن نجور شو لیکن نا اے لیکن زچیم زچیم هو اللہ ربی دغا اللہ زما رب دے ولا او شرکو بی ربی احدا او نشرکوم دخل رب سر حصو کم ولولا اذ دخلت ولنتي كل ورد النشوت جنتك دي باخ فلتني قلت تاب ويلي ما شاء الله اي كل ما فيها انما حصل بمشيئة الله لا تقول جدي باخ كيري دادا الله تو مشيئة ما تملاو دي او دي باخ دری فی دری اختیار دا اللہ لاس کرے انشاء ترکہا آمرا و انشاء خربہا کفخیشی دا غشان باد دے پریزی او کفخیشی دا باغ بتا باقی قل تتاب علی ما شاء اللہ دا سچی دیدا دا اللہ فمشی اچھوی سب زیم او سب زما او خیارتی او ہنروی او سب مجیب وی بازی وی کنا اپا خوامونگا وارو جو سڑی و دیر خفصل جو چاورتی اللہ در دیر خفصل دیتا زما دی جیب کرے پیجی بخبر تیر مسالی میں چولی و محنت نکرے نگور جیب سکولی شی ہنر سکولی شی اے دو کسانی ازل لگیا نایا ورطو یہ رب تدبیر آولی کہ تدبیر لبوم نگوری تبا مسکیتا پیجی بخبر آبا تو وہ عرص سری پہ تقدیر دی ما شاء اللہ قلت تاب ویلے ما شاء اللہ حاغا چی دی باق کس حاصل دی دا اللہ کو مشیت دی لا قوت الا باللہ نشت دی قوت مگر دا اللہ کو مدد و نصرت دے ان ترانی کتمینی ما انا اقل منك جز کم اندتان مالا پا مال کی و ولدا و پا اولاد کی فعصا ربی زرد کی رب زما ایو تیدی رابط ماتا خیرم من جنت کا ورد دی باغ سانا و یرسل علیہ روب لیگی پا دی باغ بانی حسبانا عذاب من السماع آسمان دی طرفنا فتصبح سعیدا وبدر جدا میدان زلقات چد سر بوتے بکو دینی صفا شترا او یسمح ما اوها یا بشی اوبد دے باغ غورا اوچی فلن تستطیع له طلبا نو هرگز وسو طاقت بون لری له دید پارا طلبا دوبو طلبولو وأحيط بثمره له ضمير ستراجو فلن تستطيع له اے للماء الغائر ارجز وط و طاقت بون لری لہو ددغو چوبو دفارا طلبا دلتولو طلبولو و احیط بثمری ہی اوی ہاتک رشیو پا میود دی فا اسبہ اللہ پی عذاب رولی گلو گرکا مومنان خبری کئی نداغ خبر الہام وی سجداغ دخلی نروزی نو آغشانوشی دباز خلقو مومنانو خبر الہام وی آغا اللہ پا خل جاری کی سنگش مومن ویدو جدا باغ بری اللہ تبا کی نداغشانوشوا و احیط و بثمری ہی احا تکلشو و تمیودا فاسبہ ما گردد رو یقلب کفے لا سنے مرورا علاما فاغمال انفق فیہا شلگو لیو پدی باخی وہی خاویتن او دا باغر غرزی دلو علا عروشہا سرد چتن دا غینا ویقولو دا باغ مالک وی یا لیتنی حیرمان و افسوس دما لرا لم اشرک بربی احدا چن میرے شریک کرے در افسر حسوکم ولم تکن له فیتن نو داغا غدن چیغی زما خودن دیر دا دو کسانو کی آدم او غریب لے تا دو سوپی جنینا ولم تکن له فیتن نو داغا دا پار سڑلا یم سرون او چمن داد کرے داغو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا وما کان منتصرا او نو غبدلا غستن کے هنالک الولایۃ للہ الحق پر باز خلق مال اللہ اور کڑے تو غرور تکبر کی داتی کی والی شلہ کے دباغ دے حالات دبورا داتی کسانو باز خلق بدر سکے نا سخلقو ہر فیصل پسنو او بیا در فدرو یومی ما تولی دا خود باغ والا واقع آورتا روشو کل گره دا باغ والا واقع کی سار پکرور پتی لک پتی خوش اللہ در نالی اڑو پا پتا بفوی نشید ولم هنالک الولایتو دغزے کے الولایتو دیکھنی اوکے رد دائے فتح دوا ادا ندا پمانا دم والات سے دم نکلے ہنالی کل ولا یتر الحق پدغزے کی دوستی او ملک ثابت شو خاص اللہ لرا الحق کی شدا اللہ پہ حق دے اور الحق کی کیوں کہ رد دے ولایت للہ الحق نگر کا حقوشی نداوت صفت ولایتن شی او پجر سر صفت رب العالمین نے صفت الجلال ہنالک پد وقت کی او پد وزے کی الولایتو یو خیرت پدی کی دا الولایتو دے کسرد واودا نولایت وی الحکم پدغزے کی حکموں کی چلا ثابت شوا للہ الحق خاص اللہ لرچ حق دے ہوا خیر ثوابا دا اللہ غردے پا بدل ورکولو کی ہوا خیر نوقبا او غردے پا انجام ورکولو کی مومنانو تا دنیا حقیقت دیمخ کی مثال کی پیش کو دے رسو آیات کی موئی وی گر پدی دنیا و باغنو پدی مال و دولت پدی اقتدار و کرسائی پدی ڈل و پل و گر تیر و نزے دا فانی دی او ضرب پی فنا راشی وضرب لهم بیان و قدیر پارا مثل حیات دنیا دا مثال دا جند دنیا چې په دې زوال راځي په فنا راځي او دا ختمي کما ان پشان دا اوبو انزلناه من السماء
چرا لیگلی دی مونگ دا اوبو دا بر طرفنا باران مرا ورولی ده فخت لکو بی
نو گن دا اوخیجی پا دی اوبو تر نبات الارض یا غبوٹی دزمکی
فا اصبح حشیمن اگردی دا بوٹی زری زری وچ زری زری بستی جورشی تذروح الریا علو زوی غیلر حواگانی
اے گرد باران اوشی نو بوٹی سرو تازه شی باغونش نشی خدا شی نو آلے سرو تازه گی طول مرنی سور او تپک چه گوری زد اغشنو فصلونو نغوچ بوچ جور دی او هوای کل یو پلا لزه یو کل بل پلا تالم وی طول مر بجونده نی تازوانی و قوت بده طول مرنی سباب خاورو که پروتی او دان دامو نبری خاوری شیوی
او هوا بستا دا خاورشی اندامون پسیده یو پاوا که دوزی تذروح الریا علو زوی با دیلر حوا گانی
دی دنیا با نوی دوکا نشی
وکان اللہ دیلا علا کل شیئن مقتدرا فہریوشی قدرت و طاقت لرن کے
دغسان د دنیا مثال در تک سورہ یونس کے تیرو صدی اجتماعیات حل تیمون تفصیل کرو آغا تفصیل دل تم دے
دغسان پر سورہ حدیث کی مرا روان دی آیات دے دو اجتماع نمبر المال والبنون مال و زامن زینت الحیات الدنیا دا زیب و زینت دا جند دنیا دے مال دے دیر دے بچی دی دیر دی داد دی نمگلی دنیا زیب و زینت دے والباقیات الصالحاتو او باقی پاتی کی دن کی نیک عملنا شغمز دے روجہ دا تلاوت دے دے انسانانو ترخی گلی دی خاق لاک دی امر بالمعروف نئے للمنکر دے او دین غطول نیک کارو نئی اگا باقی پاتی کی دن کی نیک عملنا خیرن عند ربک ورد استاد رب پنی ثوابن پا بدلکے وخیرن عملا او ورد پا امید ساتنو کی
پل امیدون او ادنی کو عمال سر او تارا مال یا بت جواندے او در نبل آرشی
یا بہر سسل پسلوی او تبت دولات او خیخارو تلارشی
بچی یا بجواندے وفات بشی
یا بدیوی او تبت لارشی
یا مالو بچی بدی پا قبر کے پکار رانشی دغسان آیات سورہ مریم کی مرازی 76 نمبر آیات تائید لکی لدی
ويوم نسير الجبال فكما ورزبان شروان بكمونغ غرنا
اذا غرنا بدور يزي پشان روان شي
وترى الارض بارزة زين بزمك ظاهر او سرغندا
ذکرن خوب کی شر تغر دے شر تغنا دا شر تکند دا دا بد سلی پشان ہوا رشی
نطول بدر تسرگند افکاری نب پکی غروی نب پکی کندی نب پکی بادیوی نب پکی اونوی
وین بزمکا بارزتن ظاہرا و سرگندا دا غرنب اللہ روان کی دا شان سورہ نمل کی راضی اتا اتنیم نمبر آیات خودی کئی سورہ واقعہ کی راضی
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا وَابَلُزُولِ شُغْرُنَ فَالُزُولُ سَرَا
سورہ توہا آیات کے راضی یوسر پینزم
وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا
لا غُرُنَ بَقَرَزْدَ قِيَامَتْ وَالُزِي حَتَمْ بَشِي
وَحَشَرْنَاهُمْ رَاجَمَبُ كُدْوِي فَلَمْ نُغَادِرْ نُفْرِبَنُزُ مِنْهُمْ دُزِينَا اَحَدًا يَوْتَنَمْ يَوْبَنْ تِفْرِنُزُ طُول بَرَاجَمَكُ
وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا پیش بکریشی دئی صحاب ربانی سفنا سفنا د سفنو سفنو پر شکل کی بپیش کریشی
صف پندی ایتیو صف ری آدھے
سفنت مراد دی پیش بکریشی صحاب ربانی دئی صفا سفنا سفنا
سفونه سفونه بری هر یو امت و دل و زان تصفی یو سف تینر مراد تیو جن صفن مانا و جمیعا سمعتو صفا
پیارا شی سفونه سفونه تی سفونه سفونه براشی
تیو جن حدیث راغ لے وی رب العالمین تبارک و تعالی آواز بو کی فرض قیامت پپور تھا آواز سرکم علی کو نشانی اے زما بندی گانو ان اللہ لا الہ الا انا ارحم الراحمین و احکم الحاکمین و اسرع الحاسبین
یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون
الہ العالمین باواز کی وزی الہم ارحم الراحمین ذا احکم الحاکمین ذا اسرع الحاسبین
اے زما بندگان و پتا سوانن تیرنی او نبج عم جنیئی
وی برا حاضر کر اخفل حجت و دلیل
زان تا جواب لتوئی فإنکم مسئولون محاسبون
تا سنا تپوس کی دیشی صاف در سرکی دیشی
نبندگان بسف انو کیو درونیشی
پیش بکلیشی دے استا پارب صفا سفن سفنا
الہ العالمین وی لقد جیتمونا بے شکا
لقد جیتمونا رات للکلتا سمونتا
کما خلقناکم لکسنگ جمی پیدا کریوی تاسو اول مرت پاول زلکی
اے بربند وئی سرتوخ بھی ابلے وئی بھی ختنی وئی
دغشان مات واپس را لئی
بل زام تم بل کتا سو خیالو گمان کرو
اللہ نجر لکم موعدا
دا چھ ہرگز مقرر بنو کم تا سو تموعدا
سوادا
تا سو خدا نہیں چھ تا سو دفار وگنی من سوادا مقرر کو
تاسو غد اس فتم نوئی
وعود عل کتابو کی بخودش یمن نامی فتر المجرمین آوینی میں مخاطب مجرمان
مشفقین جلی ویریگی
مما داغسن فیه جفدیگی
ویقولون وائی بدلی آوی لتنا
ہائے تباہی و بربادی دمون لرا
مال هذا الكتاب
شیوی دیدی امن نامی لر لا یغادر صغیرتن
چی باکی دنکری حوار گنازمونگا
ولا کبیرتن اون لویا
الا احصاها
مگر طول شمیر لیدی
دیکھو زمون وڑا گنام ندفریخے
اولیا گنام ندفریخے
شرکم پکنی کلے
نوار وار گناہنم پکنی کلی شوی دی
وار وار گناہنم پکنی کلی شوی دی
ووجدو اوبا ممیدئی ما عاملو
آغا چیدئی کم عملو نکلی حاضرن حاضر
وی فضیل ابن عیاض رحم اللہ چی ودا آیات لستو
وی بے یا ویلتا
آئے تباہی
زجوی اللہ تعالی
من الصغائر قبل الكبائر
اللہ کا چگے ہوا ہے
دورو گناہ نبارکی
ددیلو لو نمخ کی
وی ولا یغادر صغیرتن صغیر مخی کا کنا
شغیرے بارے بمخ کی جارے
کبیرہ اور پسیدہ
چگے ہوا ہے اللہ تفضیل ابن عیاض رحم اللہ وی
ددی ورو گناہن نمخ کی دلو یونا
ووجدو بمید ایما عاملو چکم عملو نیکلی حاضرن حاضر ولا يظلم ربك احدا ظلم بون کی سارب احدن دیو تن سرم وید قلنا للملائکة تسجدو یا کاو سجدو منگا ملائکو تسجدو کئی آدم آدم علیہ السلام تا فسجدو اللہ ابلیس وی سجدکرو مگر شیطان نوکڑی کان من الجن او دید تیریانونا دید ملائکو ننو کان من الجن او دا شیطان دا تیریانونا ففسقان من ربی نا فرمانی کے و دو کم نقل ربنا افتتخذونه آیاتا سنی سیدے و ذریته و اولاد دا اولیاء دوستان من دونی الى و زمانا قر شیطان تے دیدے کے اولاد ثابت کو اولاد ورت ثابت کو امام شافعی وہی سالنی رجل فقال هل ابلیس زوجا و یو سیدان تقوسو کچی دے شیطان ابلیس خزشتا فقلت ان ذالک عرس لم اشہد ما دادا سے وعدو چیز ورت چلے لو شیطان وعدے کے ظلم نمال اس پتر و ثم ذکرت قوله افتتخذونه و ذریته اولیاء اللہ ویتا سو دینی سیو ددا اولاد و دوست سی فعلم تو انہو لا تکون ذریہ اللہ من زوجت نزقو چون چی اولاد کنی مگر دبی بی نی نما ورطر آو نگرد شیطان دا پارا بچشتا او حدیث دے دا اللہ حبیب صحابی سوئے ویلا تکن اول من یدخل السوق دا چا نم جوڑی گا چا آد ٹھول ناول بازار توردن کی ولا آخر من یخرج منها او ما آخرنے کس آغا جوڑی گا چا ٹھول نا پاخر کی دا بازار نروجی لیکن پا دی بازار کی شیطان اگئی چاہیو دا دین بچی ہوا چی ندا دا شیطان دا بچو پی دا کی دوزے لیکن بازار دا درو دا بد نظرائی او د دوکو د دروغ د قسمونو زیره دا د دروغ د قسمونو زیره د دې شیطان خلق لیږو گمراه کړي او دا بازار دا ویل پاران څه دا ورته یو اصل مرکز دی یو دین ها فلم نے قیم رحم الله ذکر کړي شور شیطان د پارا او دا اچھا دی آیات ور تاولات تکو شابتی کورتا اپتت تخیزونه و ذریته نسیتا سو اغا او داغا اولاد داغا اولاد نسیتا سو اغا پا دوستی سر نسیتا اپتت تخیزونه آیا نسیتا سو اغا او اولاد دا اغا اولیاء دوستان من دونی زمان علاوة وهم لکم عدون او دوی تاسو دا پار دشمنان دی الہ العالمین وی تاسو سنگ دے پا دوستی نسائی دا دشمنی خدا غدتاو سرازلی دا وی عداوت دا شیطان او دا بنی آدم و پمن کے سنگ دے اللتی بین الشات و بین الزیب لکا پمن دا گڑی او دا شرمخ کے لے دا سی دشمنی دا دوی نوی لائق ندی دا اقل من سرا چی دشمن پا دوستے ہونی سی او دشمن توی جدا میں دوستے الہ العالمین وی شدا گورستا ہوا ہم لکم عدوون دا شیطان او د دا اولاد تاسو د پار دشمنان دی دا تاسو دشمنان دی نو تاسو هم په دشمنی سره ونیسئ ادی دې کی ګوره یو کیسه ته عتاب دے وای که سوچ ورته شوکو کی حافظ ابن قیم رحم الله وجه الله وای شیطان ما په دوستی نیولې تاسو میته سجده نو کړې دما د ملائکه سره نو اے زما بندگانو ما پا دور پا دشمنی نیولے نو زما دا دشمنی ورکر استاسو دا وجه ندا نو ما استاسو دا وجه ند دشمنی شورو کا تاسو دوستی شورو کا دا آیات دا سے مانا دا دا دشمنی می دا سر استاسو دا وجه ندا استاسو نیکت سجدہ نو اکڑی نما دشمنی استاسو دا وجه نشورو کا استاسو دوستی نو کا سم رب تک گلے دیشی شیو سرے استاد اپار دشمنی کئی آو صدا و دشمن سرسو کیا غف دوستی ہونی چی بے سر الظالمین بدلا دیر بد دا شیطان دا ظالمان دا پارا فبدل اللہ کی اے اللہ دوستو نظالمانو اللہ پریخو او پبدل کی شیطان واؤسو بے سبد شیطان لظالمین پارد ظالمانو بدلا پبدل کی دا اللہ نا ما شدتهم خلق السماوات والارض مانو حاضر کردی پیدائشت آسمانو نو دزمکو تا ولا خلق انفسهم او نپیدائش دے نفسونو دو دیتا وما کنتو نیمز متخذ المضلین نیون کے گمراہانو لرا نیمز نیون کے گمراہانو لرا عزودا امدادیان عزودن عزود اصل کی ملاتھر تھوئی اعواناً زنیمیون کے گمراہانو لرا عزودا امدادیان زاغی زان سر امدادیان نجوڑوم ویوم یقولو فکمر جوب فرمائی نادو شرکائی اللذینا آوازو کئی اس دارانو زماہا وکتانو تا زعمتم چتاتو دے خیالو گمان کوئی اللہ کوئی تاسو دنیا کی ماں سر شریکان جوڑ کریو زئی مشرکان و غیر و بلئی فدعوهم ندئی بے رو بلی دمدد دپارا لکہ دنیا کی سنگ چغی والی نوال تب موئی پنے کئی رو رچے گی اور مدد شئی فلم یستجیبو لہم قبول والے بون کی دوی لرا وجعلنا بینہم موبقا اوبا گرزو پا مند دی کی موبقا موبقا اس میں مکان دے موبقا موبقا زید حلاکت دا موبق یو مانا داوا موبقا زید حلاکت یو مانا دی داو بگرزو پا مند دی کی موبقا موبق باز وی دایو کند دا پا جہنم کی من قیحن و دمن دا قیح و دا دمنا او دا دا و بقی دقو ابو قرن دے فمانا دا حلاکت او بگردو فمند جی کی موبقا زید حلاکت اسم مکان سیا موبقا عداوت و دشمنی جزی فمند کی با عداوت و دشمنی راولو ورع المجرمون النارا وبغن مجرمان اور لرا فظنو نقوها بشیدی ظن فمانا دے علم و دے یقین لے فظنو فوها بشیدی انہم چی بے شکدوی مواقعوها دیور پریوتن کی دی پدے اور کے ولم یجدو انہا مطرفا وبنمونی دے دے اور نیلا وبلزید ورطلو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا او بیشک بار بار بیان کری دی مونگا فی هذا القرآن پدی قرآن کی لِلنَّاسِ رَپَارَ لَخَلْقُ مِن كُلِّ مَثَلٍ دَهَرْ قِسْمَ مِثَالْنَا وَكَانَ الْإِنسَانُ وَدِ انسان اَكْسَرَ شَئِن دَتُولُ سِزُنُ نَزِيَات جَدَلَا جَبَرْمَار د ټول نزیات جګړالو دے د ټول نه انسان نه مراد انسان کافر او مشرک دے دے د ټول سیزونو نزیات جګړمار ولما ذکری قال الزجاج الكافر اکثر شيء جدلا کافر دو طول سی زنو نزیات جدل کئی فباطل سر جدل کئی آو فباطل لگی آرے یہ جنا روایات و کراغلی پر روایات و کراغلی شدا آیات مبارکہ عام دے بائی وی نبی علیہ السلام راغ مسلم شریف حدیث سے او فاطمی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ہوتے دروازوں تقول تاثر اشکی مجھنا پاتے ایر اللہ رسولا زمون نفسون دا اللہ پلاس کی نکو خوخش راپور تا ممکن راپور تا شو دا اللہ حبیب وی لارو دا کسینا کلے جور تدا چوئے او علی رضی اللہ عنہ وی ماتے واری دل جدا چوئے دا سید اللہ حبیب وی اور اسی پتن کے لاس راوا چولو یو کان انسانو اکثر شین جدلا دے انسان دیر سیزون نزیاد جگرمار دے جگرمار دے پار خبر کی دل پرزون او جگری دی وما من الناس ندے منکر خلق لرا ایومنو دا چیر ایمان روڑی جا اہم الہدا کل چراغ لدے دیتا ہدایت ویستغفرو ربهم او دا چیر ای بخنو غاری رخل ربنا اللہ انتاتی اہم مگر دا چیر آشی دیتا سنت الولین طریقہ عذاب دلن بنو او یاتی اہم العذاب قبلا یا راشی دیتا عذاب مخامخ دیا بگی بیا بدو ایمان روڑی او بخن بغواری خو بیا بد بخنی او دی ایمان روڑو وقتنی وما نرسل المرسلین او نوران اگریم پیغمبران اللہ مبشری و منذرین مگر زیر ورک ان کی او یر ورک ان کی ویجادل الذین کفروا بالباطل جگر پیا کسان چی کافران بی پباطل طریقی سرا لِيُدْخِلُوا بِهِ الْحَقَّ دِيدَ پَارَ چِ کَمْزُورِ کی پَدِ حَقْ زَائِلْ کی حَقْ بَاطِلْ کی حَقْ دِيدَ پَارَ دَي جَگَرِ کَي وَتَّخَذُوا آيَاتِ او نِعُلِ دِدَي آيَاتُ نَزَمَا وَمَا وَغَتُ اُنزِرُوا چِ دَيَّرُوا لِشِ پَاغِ هُزُوَا پَتُوكُ سَرَاب وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ظَالِمٌ مِّمَّنْ دَعَا تَنَا ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ شِنَسِيَتْ وَرْتَوَرْ كَرِشِنِ لِفَيَاتُنُ نُخْفَ الْرَبْ فَأَعْرَضَ عَنْهَا نُمَخِ أَرُولِ لِذَاغِينَا وَنَسِيَا وِهِرْكُرِهِ مَا عَبَدَ مَلُنَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ شروان دلی جلی دلا سنند دو قدمت یداہو روان دلی جلی دلا سنند دو انا بے شک منگا جاننا گرزول دے منگا علا قلوب اندلی فضن بانے اکنتن پر دے این یفقہو دا چی دے فدی قرآن پوہنشی دے دزدو دے ناد دو جنا اللہ ناراض شے نفہم دخل کتاب ورطن نصیب کئی وفی آذانہم وقرا فَغُنُ دِنِيكِ وَقْرَادُ الْمُوَالِدِينَ وَإِن تَدُوهُ مِنَ الْهُدَى كَرَوْبَ لِتُدِي هِدَایَتَا حَالَانْكِ اللَّهُ وَرْتَفَزْنُ فَرْدِيَ چُونِ فَرَئِن يَحْتَدُوا اِذَا نَبَدَا نُحَرْجِزْ دَي لَار نِشِمُنْدِ اِقْوَدَغَ وَقْقِ اَمِيشَا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةَ او رب تابخون کے خاوند رحمت دے لو یعاقبهم کچر را خلق را نیوے بما کسبو پس وقت آغا مارو چی دے کلی دنیا کی نیول کولے لعجد لهم العذاب نخام خاپ تلوار بے ورکر و دیتا عذاب و سزا بل لهم موعد موعد سر عرض بدر یا عرض قیامت لکہ دا موعد اسم زمان لے او دام جے دی چی موعد دی اسم مکان چی دید پارا زید وادی دے چی جہنم دے دید پارا وقت وادی دے چی ورزد بدر ورزد قیامت دا لن یجدو من دونی مولا ہرگز اگنو دی من دونی علاوہ دی عذاب نمولا بل زید نجات و دفنا ہی مولا مانو من جان و مل جان دنجات و دفنا ہی زیونی فتلک القرآ و داو خارونا اہلکنا ہم چه ہلاکلی بونگا لما ظلمو کلچ غیو ظالمان و جعلنا لمحلکهم موعدا او مقرر کرو مونگ دا پار دا ہلاکت داوی موعدا وقت معین و معلوم دین اللہ دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا دیدین الہ العالمین ذکر کئی اداغی وجہ دعویٰ سیحین و کراغ دیدی بخاری و مسلم شریف حدیث سے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ وئی چیزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اورید لیلی چی موسیٰ علیہ السلام مدرد و خطبے ہوئے بنی اسرائیلو نتا پوز کیوں سے جی توک پا خلقو کسوک لے عالم لے ناغی وی آنا وی زین اور آ خبر اگر درستا وا دا پیغمبر نا پا انسانانو کی لوی عالم لی وی اللہ رب العزت تخوح داتی وا چی دئی دا خبر اللہ تا واپس کرے رہے اللہ ورطولی اکا چی ان لی عبدا بی مجمع البحرین زمائیو بند دے فا مجمع البحرین کی سمجھے کسی دو سمندرون جمع کی ہوا اعلم من کا اواغد تانا پا بازی علوم کرر پوئی موسیٰ علیہ السلام نے زمارا وکیو تکے فلی بھی ہی طاقت بسن ربو بم ویزان سر یو مئے والا او دا پا یو تیلی کی واچو نو کم جے کی چی مئے جے رکو نفہ و سمم دا زمان بندہ بدی جے کی دا زمان بندہ بدی جے کی نحرد موسیٰ علیہ السلام لیلم پا طلب چو تو ورام بیام دیلم پا طلب کی روچی او ماشاءاللہ جسوک دیلم پا طلب کی روچی ددئی نسبت موسیٰ علیہ السلام کردے ددریو مسلو دزدکر پارا پیغمبر سفر کردے کدیوی خبری دپارم چا سفر کو دیوی خبری دپارم چا سفر کو سفر کنو دا سفر زائن ہے دا سفر زائن ہے موسیٰ علیہ السلام دے سفر سامان را واغسل زان سرے خادم را واغسو زان سرے دے خوراک و اسکاک بندوبت را واغسو وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کارو چی فرمائلو موسیٰ علیہ السلام لِفَتَاهُ فَلْ خَادِمْ تَا یوشع ابن نون علیہ السلام تا چی رسور تا پیغمبری ملاو دا لا ابرہو ہمیشہ بیم چی زمبا لا ابرہو مانو لا ازال سائرن ہمیشہ بیم تلون کے روان بیم سفر ببس کومنا حتی ابلغ تردی چور سیگم مجمع البحرین زید جمع کی دود دو دریا بنتا مجمع البحرین سجی علماء مختلف اقوال ذکر کری سو کوئی بحر فارس و بحر روم لے کوئی دادوار ملاوی گی نا نچاوی لی دا ملاوی دو نا کی گیشی دا دی قرب مرادی چی کم زیکی دا دوار و فاصلے یو بل تا کم نا کم پاتی شی بعد ویلی دار افریقی او دو دریابو نری آبادی وی مجمع البحرین آغازے چی کمزے کی دریے دجلہ و فرات پا خلیج فارس کی ورغرزی گی. تا مختلف اقوال علماء اکرام ذکر کری تردی چورت ایگم زید جمع کی دو ددو دریابون و سمندرون تا او امری حقوبا یا زمبز دیر زمانا. حقوب وی زمانن طویلن دیر زمان بزم. بعض علماء حقوب اتیاو کالو توی اتیاو کالو توی. اوی پدی آیات کی برا داری کہ یو عالم دا علم دا زیادت پا طلب بانی سفر کئی اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر لے او قازمکہ کتول نبی عالم لے او بیام دا باز علوم دا زیادت دا پارا سفر کئی او دام سرگورا مرگرے او خادم امراغستے لے اگورا پا سفر کی نیک مرگرے کی سری سرئی داد نیکان یو تری کرا. زمون دینی مشران و دین دا پارا سورا سورا سفری کری. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یوم یاش مزل کرو دا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نا شام تلاو. عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ یو صحابی اغسر یو حدیث ندا یو حدیث دا پارا یوم یاش سفر کرو یوم یاش سفر کرو. عدل توی ویوی خفل خادم تا نگرائی سر دورا پا سفر کیو چی خدمتی کن او دا خطا پا کلام دا عربو کی زوان توی دا زوان توی او سمر پا یوک لکا ارادہ را روان لے سمر پا کلکا اتالا مو علم پا جو دی نچی وستی کی جان سے انو کر را روان کچی پا خیتا نہیں کرنا ہے تب اتا فقط دا کیا بر لسکے او پختنو کیوی ارش ہے جدی خواخ دے خوبا دینی پیسی لگو فضانی لگو خواخ دے دین بانی گورا دے چاہو سوی فضان پیسی لگو بدنی قربانی خواستیم کے بدنی دا اللہ لا رکی روتے نچی مالین دا اللہ لا رکی روزی چال اللہ وصور کرنی وصی کی تا سبق کی ماہوئی دا دا مدرسی دا صدقات و زکاة دا فقراء و غریبانانوی نو دا چاچی وط و طاقت تی فکار دے چی آغا پیلنی سفر کی خپل خرچو کی او دیو سنی وط نشتا نا خکور کی موزدار نئے چی رووت ہومی موزدار نئے دا غد پار دا نور مسلمانان من دے چرنے وئی او ماشاءاللہ بعض نیکان خلق مدارسو کی خپل خیر خیرات ورکی چدا پطلبا و غریبانان ہو لگی چدیم دی علم پا دی زدکڑا کی دوی سر مر گریشی او امدی حقوبا یا زمبز دیر زمانا فلما بلغا ہر کلت رسید دی ادا دوارا مجمع بینہما زید جمع کی دود دی دوارو سمندرون تا. تو موسیٰ علیہ السلام دغدے کی ادشو نسیا حوتهما ایر کریو دی دوارو اغفل میں فتخذ سبیلہو منی ولی ودی میخ فللارا فی البحر پسمندر کے سرباد فرنگ پشکل کے. اے موسیٰ علیہ السلام یوزے کسرے شودش او خادم ناس تے تجی موسیٰ علیہ السلام ادو آغا مئی تھوکونا شورو کل پا تیلائی کی آغا تیلائی نے اٹھو کو سمندر تا او ارپسی جی کم سراخ و سرنگ جوڑے دو ناغو بوروانو لنا نبی خادم ویچی موسیٰ علیہ السلام راویخ شی زبدا طول حل ورطوام بچ راپا سے تو اگر نم ہیر شو پلما جاوزا ہر کر چور تیر شو دا دوارا دا غزینا قال لفتاہو ویر موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ خادم تا آتنا غداءنا غداء دسار نوار تب دی غرمی پوری تو عام توائی او اشاد زوال نوالی ترمازی گرما خام پوری وی آتنا غدانا روڑ مونگ تدا سبا نارے زمونگا زمونگ دا سبا دا غرمی دا توام را ترارا لقد لقینا بے شک رسی دل دے مونگتا من سفرنا دا سفر زمونگ نہا دا چدا دے نصبا سرے والے اے موسیٰ علیہ السلام کی دو خوب را پاسے دو بس دو خادم نہ خبر اے رشوروان شل لال دو مقصد دو زین ورطیر شل موسیٰ علیہ السلام خادم توائی تیرا دو خسل شم او دی سفر دو جن اسکری شورا را جمون اغتوام او غدا دو دو خادم خبر را یا دشوا قال خادم ورطویلی ارا ایت خبر را کا اذ اوینا الاسو خرطی کل چمون زینی ولی ادا اگتی او کانی سرا فا انی نسیت الحوت نبیشک ارشوی و زمان آلتمی وما انسانی ہو نو حر کر زمان اگا اللہ شیطان مگر شیطان ان اذکرہو دا جرایا دکم تاتا واتخذنی ولی واغ سبیل اولا رخولا فی البحر عجبا سمندر کی عجیبا و ناشنا قال موسیٰ علیہ السلام ورطا فرمائلو ذالک ما کننا نبغی دا خودغ زیو چی منگ لطو و طلبو داغی پتلب کی روتیو فرصد نواپس رو گرزیدن علا آثارهما فاقتلو قدمون باننے قصا سوا واپس رات کیوں قدم نے لٹول گیا پا غلارا واپس رانل چران الحدیث دو بخاری شریف گراغ دی او تن پروت دے او سادر پزان چولے سر او خیپ کی پٹی کری حضرت موسیٰ علیہ السلام تے سلام ہوا چولو او سادر دسر سرے دسادر نرا سرگن کو فوجدا مندر و دے دوارو عبدن یو بندہ من عبادنا زمود بندگانونا آتینا ہو رحمتا من عندنا ورکڑو منغتا رحمت من عندنا زمود طرفنا وعلمنا ہو من لدنا علما علم ورکڑو غتا زمود طرفنا علم دا حضرت خضر علیہ السلام و سلام اوردی کی فتح دا خانا او کلپ کی دا مقصور کی گیم او کسرد زواد دا حضر او کل دا دوادم ساکن کی نگورا حضر یا خیدر او کل سکون او یا کل داسی کہ خوابانی کسری سرد سکون دزوادنا او کل خوابانی فتحنا سرد سکون دزوادنا دا ددی نمو بلیا ابن ملکان دا خیدر علیہ السلام کلنی سو بلیا ابن ملکان او دا حضر لقبو لکہ حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویدے پا یووچ از مکتی ناستو یا پا وچو وخو کی ناستو نچپا سیدو فہذا ہی تحتز من خلقی ہی خضر آآ اغد اللام دی دا زنا تکشینو آو خزیدو دیو جنبی تے خزیر ہوئے تے لقب اختلو من رے آو دا دا اللہ کو پیغمبرانو کیو دا اولیاء او ننو دا جسو کوئی جدا ولیو آو نبی دا ولی تابیشو دا مسلک درست نرے اولیاء دا انبیاء و نا پا مرتبے کی سیوا کی دینشی او پا علم کی سیوا کی دینشی مرتبہ انبیاء او د اولیاء او د پاتره بعد علماء او د کفر اسیده شمیرلی
چې څوک ولی په نبی پورته کوي
وعلمناه من لدنا علما ورکړو موږ ته د خپل طرف نه علم
قال حضرت قال له ویدیو دیتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام حل اتبعو کا آیا زستا تا بیداری نکوم
ورہ درحاج سے طلب لے یر زبستا تا بیداریو کم علا انتو علمانی فدی شر چتب تعلیم راکی ما تمیم مانا وطنا
علم ترشدا چی تعلیم در کرے شوید تا ترشدا د ہدایت
قال حضرت حضر علیہ السلام ورت فرمائے انک بیشک اتکی لن تستطیع
ہرگز وسوتا قدبو نشل رلے
ما یشبر زما سرد صبر وکیف تصبر وتب سرنگ صبر کی علاما فاس
لم تحط به خبرا
کتاب ہاتنی کلی پاوی خبرا
د جهت دلمنا
قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطا فرمائلی
ستجدنی
زلد چوب بمیما
انشاء اللہ کر اللہ وخشی
صابرن صبرناک
ولا اعصینک امرا
نا فرمانی بنکوم زتال ردیو کارستا قال حضرت حضر علیہ السلام ورطا فرمائلی فائل تباتنی کچھلی تابداری کے تزما فلا تسالین شین
نمان تپوس و پختن من کے دیوشی
حتی احدیث لکتا
تردی چیز بیان اکمتاتا
من حداوین ذکرن سے بیان
چما پختل نیوی جیتا بزمان پختن من کے
فانت و لقا
تلیو دا دوارا
او دا غدرین تذکر ذکر کئی دفتا جغتا بیو
حتی تر دیدار تبا فی السفینتی
سوارشیو دا دوارا پیو کشتائی کی
ویا کشتائی والاو پی جن مجرار اللہ پیغمبر خضر علیہ السلام نے
نو بغیر دا کرائی نے تو کشتائی کی شور کو
جو کل جی کشتائی نے کجی دل
خارا کہا سورئی کور کدا کشتائی
ترخز راواغستو
آو لرگیو تی لرکو
آو کشتائی کندہ مکا
کشتائی کندہ مکا
دادائی لیدن
آنو دا سی کنو لماو لکری
چونکہ دا خارے کل عادت کارو نو
دا سچی کھول نو دے کار پا وقت اغین لیدو
حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوئی
یو قوم دے مونگے بھی کرائی پا کشتائی کرا وستو
نتا غی تا کشتائی سورائی کا
قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو
اخرق کہا
آیا تا سیری کدا کشتائی
سورائی دے کا
لتغرق اہلہا
دیر پارا چی غرق کی اہل دے کشتائی
لقد جئت شيئاً امرا
بے شک رات نکلی تا
یوشی ناشنا تا
امرن فمانا د منکرن نے
قال حضرت خضر علیہ السلام ورطا فرمائے دیو علم
قرآن ماوینینو
انک بے شک تولن تستطیع مائی صبرا
ارجد وصل طاقت نشیل رلے ماتر د صبر
قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے دیو
لا تواخذنی
ما مرا نسا
بما نسیت باغت جمان ہرشیو
ولا ترہقنی
ما چاو پا ما بانے
من امری دکار زمان عسرا
سختی و تنگی و تکلیف
فان فلقات لیو دا دوارا
حتی تردی اذا لقیا غلاما
شملاو شو دوار دے ولک سرا
فقط لہو نو قتل کر وغل رحضر نے السلام
اے او معشوم دما شمانو سر لوگے کھولے
اے او معشوم دما شمانو سر لوگے کھولے
حضرت حضر نے السلام اگر قتل کو حدیث دے صحیح ہے نو کراغ لینی تکیشتے نجروتل نو پمند دے کے جر سمندر پا غال روانو خیر اسلام یو معصومو کتو چی دنورو سرے لوبی کولی ناغیر اونی ہو آو اغیر قتل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام داوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطدا سے ہوئی آدام دی غلام بارکی دو علماء اختلاف دے جدا بالغ و کنا کم غلام کے حضرت خضر علیہ السلام قتل کرو نو اختلف العلماء فی الغلام هل کان بالغا ام لا رسو کوئی دا بالغ و دو کلو پا منز کشو کی بے کولی پلاری دیو کلی دا غد خاندان نا اموری دا بل کلی نوا نزب وقتی سوکن نو غد خاندانی سرو و خلاف را خلاف بچو دو کلو پا منز کشو کا بے کولا دا دبازی علماء قول لے او بازی وی چرے بالغنو امام قرطبی وقال الجمہور لم یکن بالغن جمہور علماء وی دا بالغنو ذکر موسیٰ علیہ السلام ورطوی اقتلت نفسا زکیتا آیا قتل کتایو نفس زکیتا پاک دکت معصوم گناہ منانی دا کچر الویشو ایدے طبعاً کافرو کچر الویشو نمور اپلار بہن کو فرطارو لے لے مور اپلار بہن سکڑے آئی بہن کافران کڑے فقتلہو قتل کرے وغلا خالا قتلت نفسا زکیتا یودی وجلو یو نفسا بغیر نفس بغیر دبدلی دبل نفسنا لقد جیتا شیئا نکرا بیشکر اتلد کلی کلی یوشی دیر ناشناتا قال علم اقل لکام خضر علیہ السلام ورد فرمائی دیو آیا ماتا توی دینو اِنَّكَ بِشَكَتِ جِلَمْ تَسْتَتْوِي عَمَئِيَ صَبْرَا ہرگز وَسَوْ تَاقَتْ نَشِ لَرْلِ مَا تَرْدَ صَبَرَا قال موسیٰ علیہ السلام ورتفرمائی لیو انسان تدن شین اچھر تقوت میں اوکو تانا دیوشی بارک بعد آفد دینا فلا تصاحبنی نمام مرگر کوا قد بلغتا بے شک ابرزی تاتا مل دنی زماد طرفنا عذرا عذر آو حدیث پاک چراغلی ابن کثیر حدیث ذکر کرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدنا ان موسیٰ کانا صبرا حتی یقص اللہ علینا من خبرہما ویلم غاری جو موسیٰ علیہ السلام صبر کرے چلہ دبی دا خبری منتا بیان کرے وے اللہ حبیبم عالم الغیب نو فن طلقا تلیو دا دعا حتی ترجیح ہوئے اذا اتیا اہل قریت سردی چراغ دیو دوارے اکلیو اہل ہوتا استطعا طلب دتو عام کرو اہلہا دو تی دن کو دی کلینا دوارو تی روٹے غفتوا فابو ایو ضعیفو ہما انکار کرو غی شمل مستیاور کی دی دوارو تا شمل مستیا نے انکار کرو فوجدا فیہا نمندل یو دے دوارو پدی کی جدارن یو دیوار یوریدو دے کی پمانا دسنے نزدیو یوریدو نزدیو دا دیوار این قضا چرا پریوتے وے
اور آغرزی دلے فاقامہو ناغے درست کرے ہو
دا درستو لیا موجزتنو پکن چارے ورطاو کا دیوار نیخش
اے اولڑولو او بے آغا درستو جور کو
قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطویلیو
لو شیط تستاق وخشو لفتخص علیہ اجراب خام خا غصت بری وی پدی سمزدوری
تیرا پدی وی سمزدوری غصت مونگ مسافریو مونگ بزان تو صدروتی بندو بس کرے قال حضرت خیزر علیہ السلام ورطا فرمائیو حاضا فراق و بینی و بینی دا جدا والے پمن زما ممن سا کی راستا زما پمن کی جدا والے نے سونا دیو کذر دے کے خبردار بدر کم بتا وی نے ما پاکی صد دہا لم تستطیع چن وی تو تو طاقت لرن کے علی ہی پاوی صبر اد صبر کو لو اما سفینہ تورکرا کیشتینا فکرانت لمساکینا نداود پارد سمسکینانو غریبانانو یعملون فی البحر چاہی عملو کاروبار کی پدی پدی سمندر کی پارتوانا ہی بہا نمائرا دنر نوا چاہی بہو نقصان راون پدی کی وکان وراہم زکچی و مخید دین ملکن بادشاہ یأخذ کل سفینۃ چرانی واغ کل سفینۃ ہر رو غرمت کشتی غصبا فضور سرا ہر رو غرمت کشتی سرکاری کول نما پکی زکدا دا ٹکڑا میں یو تختا میں تنرے کبادشاہ تو لو گوری کوئی با پنی ما تا کشتی سکو او دے چی آپ لشی ندا تختا با پکیو لگئی او زخفل مزدوری با کئی واما الغلام ارجرالکو فکانا ابواہ مومنینی امور افلار داغ مومنان فخشینا خشینا نسم راد دی گورا خشیت دا فخفل مانا دے کچری خشینا قول دا خضر علیہ السلام شی یری دلیو منگا خضر علیہ السلام وی او فخشینا کدا قول دا اللہ شی نو دے دے کی خشیت فمانا دا علم لے فخشینا نو منگا پوشیو یا کد خشینا اللہ تی مراد چینو بیا دا خشیت تو مانا دا کراحت دے فخشینا نمونگ دا خبر بد گنلیوا ایور حقہما دا جوا کیب کی دی دوارو لرا تغیانا پسر کشی کی و کفراو پا کفر کی اے دا مور اپلار دا بچے کلیشوے نبس کا فرکولے فاردنا ایب دلہما ربہما فاردنا نمگ ارادہ لرلیوا ایب دلہما ربہما دا چی بدل کی بور کی دے دوارو سرب دے دوارو خیرن غر منہو ددی بچینا زکاتن فپاک والی کی پاک بچے بھئی زکاتن پفاک والی کی و اقرب رحما او دیر نزدی بی فرحم کولو کی فوالدینو وامل جدارو ارچ دیوارو فکان لغلامینی داود پاردیو دو الکانو یتیمینی چیتیمانانو المدینہ کی فریخار کی وکان تحتہ کنز لہما ولان لدین خزانہ ددی دوارو ددین لان دی ددی خزانہ وا دا خزانہ ددین او د دنیا دوارو وا علماء لکری ددی خزانے وارکے ددی خزانے وارکے علماء کرام لکری لا سنگ خزانہ وا دا خزانه څنګه وا؟ دا د دین خزانه وا. دا یو تخته وا د سرو زرو او پاغي باندې د عبرت خبرې لیکلې. دا د سرو زرو تخته وا په دې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم یو جمله دا اور اکری و عجب تو لیمائی یومنو بالقدر کیفا یحزنو و ایز تعجب کم راتو کی پا تقدیر ایمان روڑی نو بیاسنگ خفا کی بس کو تقدیر کی کسلی کلی آغشان بکی بلا ترخ و عجب تو لیمائی یومنو بالرزق کیفا یتعبو تعجب کم چرچا ایمان دادے چھ رزق پا تقدیر کلی کلی شہرے دا زمرہ پہ انتہا زانو لسترے کئی اوگل جملہ واجب تلی من یومنو بالموت کیفا یفرحو تاجب کم چسوک مرگم منی دا بیاو لدے خوشالی یومت تیجون تیرے اوگل کری واجب تلی من یومنو بالحساب کیفا یغفلو تاجب کم چراسو ایمان ساتھی پہ حساب کے فیا فالو دادے سنگ غافل دے او لکری وخر کیا جب تری میں عارف الدنیا و تقلبہا تاجب کون چی سوک دنیا پی جنی او ددی انقلابات پی جنی چی فلانے سشو فلانے سشو او بیم پدی دنیا زرد گولے دے او اخر کی لکریو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولان دی دیوار نہ خزانہ دی دوار دا دیوار کمزور او کرا غرزے دلے نو دی خلقو دی یتیمانا نو دا مال بخورل تسنس کرے وکان ابوہما صالحا وہ نکد دوی نیکا بعض علماء لکلی وم خوشوالے نیکیو کل دنیکانو دنیکانو فاولات کے اللہ تر دمر پشت پورے دیفاظت ذریعہ جوڑائی دیو جن راغلی وی دیو نیک چڑی اولاد کے تر وم پشت پورے الہ العالمین دیفاظت سلسلہ جوڑائی وَإِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ابھی ایک گورا دام خائی کرے اس نے خپل معصوم دے اولے سے کڑی نئی دبد او خامل پتے نہ لگی او پلار نیک تیر شے نو خلق غمرو سترگو لگوری او احسان ور سرکئی وکان ابوہما صالحا نگر آیات سوئی دنیکان دا اولاد سر محبت ساتا اے چانی کنو کی لول خلق تیر شئے دنیکو خلق دا اولاد سر مینو ساتا محبت ساتا دانا جتائی پسیشی او اے گناہ و نقصانات پکلتے دنی کو خلقو دنی کام دا اولاد سرمین پکار دا وکان ابوہما صالحا اپلار دے دوار نیک نتالو ایتا مو گو رکھنا دے چاپلار نیک یہ شہ دے چاپلار دے جن خدمات کریری نو بچو تے پہ نظر گو را داغی خدمتو کا داغی سرم محبتو ساتا یر ویدا دچا اولاد دے وکان ابوہما صالحا اپلار دے دوار نیک ندنیکانو دا اور مشرانو کشرانو اولاد سر خلق مین ساتی اید اللہ دا حبیب دا اہل بیت سر دا خلق مین آوا اولی وی حضرت حسن رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ دار الخلافہ کوفہ کے وارد توجہ مرا نہ حسن سے تب خلق لنا خوین لپا نکاہ اور کولی اوائی بطلاق اور کیوں سور رضی پس تو علی رضی اللہ عنہ ممبر تو خطو او وی جدا سے مکہ وی نکاون وانے مور کوئی دیکھو طلاق ور کئی تو ایتولو خلق ور کوئی چی بس دیدی طلاق ور کئی مون بخلی لون خویندی پا نکا ور کوئی لکا وکان ابوهما صالحا دنی کانو دا اولادم خلق خدمت کئی زمون علماء دکری و یباس رضی اللہ عنہ سبن امیر اسلام ترو لدے جو پلارتی ریدو عمر رضی اللہ عنہ و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و مخیل ورلل لکا پسور لئی بسوارو ضرب کشول اترغیب و لاو چی حضرت عباس رضی اللہ عنہ تیر شعبنو نمشرانو عزت و احترام کرے کئی لنیکانو دا اولاد سرم بینے کئی وکان ابوہما صالحا وکان ابوہما صالحا او نکد دے دوار نیکا تا گورا دیل سوچ توئی دے چانی کن نیک تیر شیوین تا لانو ایت خنداور پورے کوا مدخری کوا نا آکا ارسن گلے عملی بخبل زیر داغی سزا گوا سمیلاوی گی چون کے دنیکانو اولاد دے چون کے اولاد دنیکانو دے نطور کرش سخیگڑ کیا خیگڑوں کا فاراد ربو کا ارادت روستا رب ایب لغا شدہما دا چوب رسی گی دا دوار زوانی گدی دوارو تا فیستخر جا کن رہما ویستخرج آکن رہما روب باسی دا دوارا کن رہما خزاند دی دوارو دیورا خلا خزان رو باسی رحمتا من ربک دا رحمت دے دا طرف درستانا دیو جنگا گرے و مسئلہ دا گرے دنی کام دا اولاد سرمینا و محبت ساتل عربو یو عالم دے دکتور دے کتابی لکھلے دے کتاب نم دے علمو اولادکم محبت اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کتاب نم سنے علمو اولادکم محبت اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خلق و خلو بچوتا دا اللہ دا حبیب دا اہل بیت دا محبت طریقہ و خیئی وما فعلته عن امري او نمی نکلی دا کارونا پخفل رایا و اجتحاد ذالک تعویلو دا حقیقت دما دہا لم تستی علیه صبرا چنوی سر وسو طاقت لرن کے فدیبانی دا صبر کولو ویسألونک عن ذی القرنین تپوس کئی تانا پبارد ذوالقرنین کی دا ذوالقرنین رحم اللہ داد اللہ پلو اولیاؤ کیو او بادشاہانو کیو اہل کتاب دا اللہ دا حبیب نے امتحانن تپوس کر پی تپوس کیو کئیو سڑے پری سول ازمکتی گردی دلیو داد تپوس کیو کئی زوانان بی در کشیو پتے نلگی در آساب کف تپوس سے ہو کئی او دروح بارکی تی تپوس ہو کئی دروح بارکی تی تپوس ہو کئی ورکان ملکن ذوالقرنین سو بادشاہ دا بادشاہ و تاریخن علماء دکری دا ذوالقرنین ورطو دے وئی وَإِلِ أَنَّ صَفْحَةِ رَاسِهِ قَانَتَ مِنْ نُحَاس اب آدھے ہمیں کتاب اینا لینو ملک الروم و فارس دے دا روم و دا فارس بادشاہ ذکر تا ذوالقرنین وئی بعد وئی پدی سر کی داتی ویختو شاہد قرنین سرم مشابیو ددی سرم مشابیو ذو القرنین داد اللہ پا اولیاؤ کی اولوی ولیو او دا پا بادشاہانو کی اولوی بادشاہو تقوت قیتانا عن ذو القرنین فبارد ذو القرنین رحم اللہ کی قل فرمایا ساتلو علیکم زرد چلو لبز پتا سبانی منہو ددنا ذکرا خبری د نصیحت ساتلو علیکم زرد چلو لم پتا سو منہو ددنا ذکرا خبری د نصیحت انا مکننا لہو فی الارض بے شک وسو طاقت ور کڑو منگا غتا پر مکتی واتینا ور کڑو منگا غتا من کل شین سببا دا ہر یو شین سامان کم شیو بادشاہ تب دو بادشاہی دا سامان ضرورت وی فا اتبا سببا روان شوا دا خل سامان سرا حتی تردی دا بلغا کی رسیدن او مغرب الشمسی زید دبیدو دنورتا وجدہا مندر دانور تا غروب چو دبیدو فی عین حمیت فیو سمندر کی حمیت شیاغ تورو بوالو تورو خطوالو ایک لطلو نو اتا ختم شوا او دو بو غاری تو رسیدو آفا لنور عبادی نوا د سمندر سر کی ولاری دانور دا سیما دومی گی کی پوگو کی دوبی گی وجدہا مندے و دانور تا غروب فی عین حمیعتن دوبی دو پیو سمندر کی حمیعتن چطورو خطو آلو پیو تورو خطو آلو ایر اشم دانور یو پتو پن نظر کی چی دوبی دو پا بحر محیط کی دا این ان حمی اتن مراد بحری محیط مراد دے دوبی دو پا غا بحری محیط کی چی داغی خط توری دیتا بحر اسود موی وجد اندہا قوما مندلیو دی طرف خاکی و قوم قل لا منغورتویلیو ایک واسطی سرا یا ملائک مرالی گلیو دا ملائک پا واسطی مورتویلیو یا ذلقرنین اے ذلقرنین رحم اللہ ایمان تو عذبا یا خطبیت سزا ورکا ایمان نروری و ایمان تتخذ فیہن حسنا یا اونی تپجی کی خلارا خسلوک ورد زیدہ سفرون جہادی سفرون داد دعوت سفرون لیکن جہاد سفر سر دعوت تھڑ دے لیکن تم قوم تجھے دعوت نہیں نظر قتال و جہاد نمک کے ہی تا دعوت پیش کی قال ذو القرنین بیم اللہ ویلو اما من ظلما ہر جہاد سوک دے چھے ظلم کڑے لے اے شرک کڑے او دے پا دی خپل کفر و شرد بانی امیش پاتی جی فساو فزر دے نو عذبو ہو چھ سزا بورتا ورکو دنیا کی ثم یو رب گیا بواپس پیش ملا ربی خل ربتا فیو عذبو ہو عذابا نکرا نو عذاب بولور کی اللہ عذاب ناشنا و اما من آمنا اور چی آغسو اگلے آمنا چیمان راڑو وعمل صالح نو ملک نیک منگورت دعوت ورکو او دیمان راڑو نیک عمال کئی فلہو جزا ان حسنا ددد پارا بدل بوی خیستا ددد پارا خیستا بدل بوی وسنقول له زرد چوبو آئیدتا من امرنا دکار د دین زمونگنا یسرا سانتیا داد دیو سفرو چو قرآن حکیم داوے ذکرو فرمائلو دا جہادی سفرو دا دعوت سفرو ثم اتبع سببا جروان شیو دے دخل سامان و اتباب شرا حتی تردید بلغا رسید دلیو مطلع الشمسی زید راحتو دنورتا یعنی آپ الانور آبادی بیا نوا وجدہا مندلیو دنور تطلعو چراحتو علا قوم پہ قوم لم نجعل لهم من دونها شنو گرزور مداغی لپارا من دونها علاوت دینا سترا بدت پردا بعضی وی ستر نمراد ابنیتو شابادینو حضرت کعب رحم اللہ وی دنیز مکدا سوا شیعی بابا دیتی نگولونا ندائی زان تس سراخون غنتی جو کلیو نچنوار براو خطو نوغی تب وردن نشول کذالک اللہ ویدارنی وقد احطنا وقد احطنا ویشک احاط کرو مونگا ادائیو دا سے قومو چی دائی کی آبادینو یا آبادی دیزمک تنگولونا آبادی دیزمک تنگولونا امام قطادوی لم یکن بینم و بین الشمس ستر دی او دنور پا منس پردنو دی پا یودا سی زیتو چی آبادی پا تکنگی دونا نو دی زان لس سرنگو نجور کریو پا آوے کی باو کدالک دارنگی او بیشک احاتاو گیرک ریو مونگ بیما پا آوا لدے شدا وسر تم سامان نا اسباب خبر اد جهت دینم نا دادا وی دین سفر چه مشرق طرف تے کرو دے دین سفر قران ذکر گئی ثم اتبع سببا او بیا دے روان شو دخل سامان اسباب سرا حتا تردی اذا بلغ چرتی دلیو بین صدینی مند دو غرن سرتا صدین وید غرن سرتا دو غرن سرتا سیدلیو وجل مندلیو من دونه ما آخواد دین قوما یو قوم لا یکادون نزدینو یفقهون قولا شکو حشر غیف وینا قالوا ویلو دی اید ترجمان پا زرید ذوالقرنین رحم اللہ سر خبرو کا قالوا ویلو دی یا ذوالقرنین اید ذوالقرنین رحمہ اللہ ان یعجوج و معجوج بیشک یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض فساد کئی فزمک کے دیو ناکار قوم نے او دا حضرت ذوالقرنین رحم اللہ بن کری دی دا قیامت کرنی دے بدئی را کلاوی گی اور روایاتو کدا سی تفصیل را گلے کہ اول با امام مہدی رحم اللہ پیدا شی بیا با عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نرا کشی نو دجال با قتل کی چې دجال قتل کی مسلمانان الله تسلی ورکړي الله ورته وحی وکړي چې زه یو قوم را پرېږدم دا هغه سره چاوت او طاقت نشته ته سره د مرګرو نه په کویتور کې پټ شه نو دا یعجوج ماجوج به را کولاو شي او په ټوله دنیا کې به فساد پیلاو کی او بیا به عیسی علیه السلام او ملګري به پریشان شي عیسیٰ علیہ السلام با اللہ توجاری لاست پورتا کی نداتول با اللہ ملکی و حلاکت مطراشی وی تول از مکہ با دیگی لاشون نڈکے اللہ با مارغان مقرر کیو دم رغت غت تا کتور بی شدا بو چتی و شرط پا کندو کی بے غرزے او بیا با اللہ حکم کی نباران بوشی او دا از مکہ بوی انزلشی او دا بدم را قومی وی دا دای دا نیزو او دا دای دا اصلحو کی کن لرگی لگی دلی او کالو پوری و مسلمانان داغین اورون ولی اخلاسی کی بنا قالو دی ویلیو یا دل قرنین دل قرنین رحم اللہ ان یا جوج و ماجوج بیشک یا جوج و ماجوج مفسدون فی الارض فساد کئی فزمکتی فحل نجل لک خرجن نایا نمکرر و منتاد فارے و اجر عظیم تلو اے مزدوری بدل تا مکرر کو انتا جل بیننا داشی جوڑ کی تپو من زمونکی و بینوں تو مندری کی سدن دیوار دا گرد اسلامی بادشاہ داغ فریضوی چه شرب در ایت ندفکی اشرار و شرب دفکی دان جاو بیغم حکومت کئی اور خلق مال و جان اغب بالکل بے امنوی قال حضرت القرنین رحم اللہ فرمائی ما مکنی فیه ربی اغا چوت و طاقت را کرنے ما تفاغی کے رب زما خیر مغورد فاعینونی بقوت مدت و نصرت کئی ما طرف مطو اے دمتو مدد را سرو کئی اجل بینکم جوڑ بکم پمن ساسو کی و بینہم ردما او پمند دوی کی دیوار دور اسلامی بادشاہ کی اوکار کئی ندا خباغ کئی اوک ضرورت شن و رائیت دمتو مدد بور سر کئی آتونی روڑی ماتا زبر الحدید تکڑی دو اسفنید اگر دو اس پلی دیواری دیتو والو حتی تر دی اذا ساوا چی برابر شو دا دیوار بینت صدفین فمند سرونو دو غرونو کی انتے بینت صدین ویڈیو کنا فمند دو غرونو کیو صدین دو غرون مرادو او دیرے کی دیوار دو صدفین سرکو فمند سرونو دو غرونو کی اغی پوری دیوار و رسولو قالن فخو اللہ دمرات باب ورکیو وی دیتا بنائی فکو وخی دمرا غٹ غٹ یو درنے بنائی چی دیوار تیکی خی او پتور دیوار یو کسم اور بلکو حتی اذا جعلہو نارا گرزو لیو دا دیوار دا اور پشان تکسور لیکن اس پر نیتی گرمشی چول دور کشان سرشی قال ذو القرنین رحم اللہ فرمائی لیو آتونی روڑی ماتا افر ارچراتی کم علیہ قدیبانی قطرات تامبوی نکلی شوی نا آغا سراخونی پوی نکلی شوی تامبی بانی بنکل نتول دیوار پا منزلی دیوی اس پر نیسو فمستواعو ندائی باوتا و طاقتن لری ایز هرو تاکی پا دی دیوار دپا سرا واوری ومستطواعو لہو نقوا او نباوتا و طاقتن لری دی لرا نقوا دسوری کولو ور حدیث کراولی دا اللہ حبیب پا حیبت کور ترادن نشو بی بی فرمائی اورنگ مبارک کی تغییر وی ویل للعربی من شر قد قتربا تعجب دی عربو لرد آغا شر نچرا نزدی شوئے اللہ حبیب وی وینن دی عجوج و ماجوج دیوار نا دمر سراخ شوئے دا چوکل فکتو بارک کاری در تدا فتح اليوم من را دیا جوج ما جوج ها کزا تاکی ہوئی اگر قرآن کیوئی دے ویدے سوری کولو اتن لری اور اللہ حبیب ہوئی دم رہ من سورے کھرے وے ندایا تو دا حدیث پمن کی تدبیق کھرے وے نمفسری ندا سے فرمائے لے لی وَإِذَا عَدَمِ نَقَبْ بَاعتبار دَ زَمَانِ مَاضِی دَ لَا بَاعتبارِ الْاِسْتِقْبَال لَاللَّهَ دَ حَبِيبْنَ مَخِّكَمَ زَمَانَكِ وَقْتِ نُدَا يَا دَيْوَمْ فَمَسْتَتْوَاهُ لَهُ نَقْبَا دَا نشواله د سوري کولو د تیر شوی زمانه په اعتبار ده نه په اعتبار د استقبال د کروسته زمانه کې وړا ټوکري ټوکري کیږي سوري کول لا څه شي
رستو خو وړا ټوکري ټوکري ګرځي قال ذو القرنين رحم الله فرمایلی هاذا رحمت من ربي
دا رحمت دې درب زما شماله دور قوت او طاقت را کړې پیدا جا اواد ربی کل شراب شیواد درب زما جا لہو دکا او بگر زیدا دزم کے سر ہموار
دو وعد ربی نس مراد دی
علماء تفسیر و احتمال لے چی قیامت دے تی مراد دی
یا مراد دینا وقت خروج دے یاجوج و ماجوج دے
وعد ربی کی یحتمل ان یراد به یوم القیامة
او ان یراد به وقت خروج یاجوج و ماجوج
یا تی مراد وقت راوتو دی یاجوج و ماجوج دے
وکان وعد ربی حقا
او دو عدد رب زما حقا حقا
وترکنا بعضهم
را پری بدو بازی دینا
یوم ای دن پا دغرب
یمودو فی بازن
چی چپی بوی پا بازی کی
دا بعضو هم نسوک مراد دی
نیو قول دانے بعضو هم طول مخلوق تی مراد دے و ترکنا بعضو هم
او بگرزو پری بدو منگ بازی دی مخلوقاتو نپا دغرب
یمود فی بازن
شورن نوزی با شقیب ویت باز کی
ندهم زمیر یا خلائق تراجی ہے
یا بعضهم زمیر الناس تراجی ہے
او بگر دو منگا پریب دو منگ باز دے خلقنا پدارد
یمود فی بازن
اباد وید بعضهم زمیر دی عجوج و ماجوج تراجی ہے
نگر زمیر کی دری خبری شوئے
صافق سور از دیت
ہاں
کلی لکنے
ماشاءاللہ بنا تکڑا دے
مائی کتے جبا بو جزان لگے
صافق سور از دیت
ہاں
وہ آیا
ہاں
دن اتا وقی ہے جسا سن رو ایتا رہا ہوئے
تو رہو گنی شو آئے دری وارو آئے تا
تسر دری گوچی داغا ہو گی دی کہنا ریو گی نبت داد
یموج
فی باغ ورن نوزی بچا پی بوئی فباغ کد دیر والی دوجنا
ونفخ فی الصور
او پوکے بوکڑی جی پشکے لئی کے
فجمعنا ہم جمعا
نرا جمع بکو دئی فجمع کی دو سرا
وعرضنا جہنما
پیش بکو منگا جہنم یوم دن فدغرد
للکافرین
غفارد کافران وعرضوا پا پیش کولو سرا
اگر حدیث تراغلی سنگا با جہنم پیشی
حدیث دا مسلم شریف دے دایات پا تفسیر کے علماء فرمائے لیجی
فرض دا قیامت با جہنم راوستیشی
او یازر واگی جو رسائی بے
او حر یو رسائی با
او یاو زر ملائک نیولی بے
اپا دی کی ممدہ سے غردان یو ٹوکو نوائی
کال لیرا قابو نکی نطول محشر والا بوس وزائی
توجہ مرا
تا جہنم براوستے شی پر اسو کے
نو دا محشر دا میدان نو بغیر چا پیرے ہاتھوں کی
نو خلق تی سمجھے کہ حشر شے گیر چا پیرے بتی جہنم شی
نو چا بارتی چی دا جنت سے سلچی گی
او جنت سزی
نو جنت تب لار پاتی نشی مگر دا جہنم نپاتا
جی تا پلی شراط ہوئی
ذہن کی نقشرہ لکھنا
تا طول خلق کی حشر میدان کرا جمع شی
نو جہنم بدا آگے نہ دیر چا پی رہے ہاتھوں کی
نو سوک چی جنت تزی
نو پا جہنم بورتی ریگی
په جهنم کې کملار علاوه ته پوری صراط وای مؤمن به ورتیر شي او کافر به پر مخ روغور دی په اور کې الذين دعا كافرانا كثان لي كانت اعينهم في دسترگ ددوي في غطائن فپردك ان ذكر زمال كتاب و یاداشنا وكانوا لا يستطيعون سماع او ددي شوت و طاقت نلرد اوردو سترگ پردو کری قرآن و حق مينونا او په غوږونو د قران دا اورېدو وسو طاقت نه لري. تاسو رکو غورا حدیث کې راغلي چې کده جال را فرجن شو او چا ورته د اخر رکو ولستان الله دې تفامن کی اواز روایتو کې اول لسیاتونه راغلي دې دواړه یاد کړي او ورېد اول آیاتونه هم لسیات کړي اخر نه رکو یاد کړي. قرآن دمره د برکت او د خیر نه کتاب دی چې په ټولو کې لویه فتنه چې داسې فتنه نه تیره شوې نه به راشي هغه فتنه د دجال ده او د دې په لسو آیاتونو د دومره لویې فتنې نه خلاصېږي. نورې فتنې د دې مقابله کله کولی شي خو چې امت دې ته رانږدې شي دا واوري دې ته کښېني. افحسب الذین کفروا آیا گمان کریا کسانو کفرو چی کافران نی ایت تخیزو عبادی دا چی نولی دی زما بندگان من دونی علاو زمانا اولیاء معبودان و مددگاران دا غی عبادت و بندگیری کئی انا اعتدنا یقینا مونگا چیو تیار کرے مونگا جہنم جہنم للكافرين نزلا تفار الكافران من مستيا قلو فرمایا هل ننبئكم آیا خبردارے نظر کو تاسو تب الاخترین آمالا فاغدیر تاوانی سرد عملننا الذین داها کسان دید واللسائهم چه برباد دے زائد دے سائهم کوشش و محنت داغوی دا غی کوشش و محنت زاید ہے فی الحیات الدنیا فجند دنیا کی وهم یحسبونا او غی گمان کئی انہم چبیشکاوی یحسنون سنا دی خیست عمل کون کی دی ورہ تاثر سرد و کفر سرک دیرم محنت کئی ویمون خامل کون و دو کفر سرحسی و عمل قبلی بینا اولائک الذین داہا کسان دی کفرو بی آیات ربین انکار کرے دی دایا تنو دخل ربنا ولقائی بی او دا ملاقات دخل ربنا فحبطت عمالهم برباد شوی دی عملون ددوی ددوی عملون تباہ برباد دی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اوبا ندرو دید پار پرز دا قیامت وزنا سطول دا آمالو اگر طول دا آمالو پرز دا قیامت حق دے ندار چامل بچل لیکی کند باز بنی دی آیات نباز علمانو دلیل نیولے چه طول دا آمالو حق دے خوی و کافر دے او دا غطش کفر دے نداغه بس تللی کیږي نا غټول کفر کفر دی. دی آیات باندې غی په عدم وزن د اعمال او دلیل نیولې خدای ارچانا کافر دی خالص کفر دی لته چې غټول نه سره کې دیو په له یو شی بل په لګړي ادي په له په کړه بل طرف له څه شی نشتا وراجی قول داده چه نا وزن بکیگی پا حق دا تولو کی که کافر دے او که مسلمان دے که دا چاتول کفر دے او که دا سرد گناہ نشتا وزن بدا تولو کی دا راجح قول لے دے جمہور پا نزبانے او دیبانے گورا دلیل سے او گورا ای آیات دا سورہ مومنون دا کافر بارک دے او دا مالو دتول ذکر دے پکی اور سورہ مومنون اتلسم پارکی آیات گوری 103 نمبر گوری 102 کی دا مومنانو نیکانو دا مالو دتول ذکر کرے فمن ثقلت موازینه ارچی آغا سوک دی چی درنی بشی تلی دنی کو داغوی فولائک هم المفلحون ندغ حلکم بی کامیاب دی اللہم جعلنا منہ ومن خفت موازینه ارچی آغا سوک دی چی سپکی بشی تلی دنی کو داغوی فولائک اللذین نداغ خلق دی خسرو انفسهم شتاوان کے چولو خلزانونا فی جہنم خالدون جہنم کے بامیشے نامیشہ سو کی جہنم کے کافر و کافر دا پارن دا آمال طول ذکر کو تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا سالحون تارس و یاتنم پدی قریناو دنلے شدا کافر دی فطول دا آمال اشتا سورہ انبیاء آیات سمزان سرولی کے یون سر لکھتم التم دعوی جد تولو پا حق کی بطول دعا مالو کی او سورہ قارعہ کی مرازی فاما من خفت موازینو فا امہو حاویا وما ادراک ماہیا نار حامیا نراجح قول دادے کی دا ارچا عمل بطل لے کی ہدایات کیا سمانا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا وبن درو دی پار پرز قیامت وزنا ستول یو دا آیات دا مانا ولیس لاعمالهم قدر یعتد به ددی دا اعمال بس قدر نی لکس پک شیخ لگو یا دا بسورت دو گوی کاتش کراو دے نو بگی تا خبر ہوا تلی او دا تلی کو بارے چیزی اسم نین راوی سے لدائی دا آمالو بس قدر نی یاد آیات یو توجید آو دے مدار فلا نقیم لهم یوم القیامت وزننا سعن قائم بنو کدویر پارا پرد قیامت وزن فیدنات وزن بنی خو فائدہ ناک بنی فائدہ ناک بخبالہ ہے جنہیں پہ جنت کا سرے گا اور نہ بچے نو داد وزن رے وزن نافعا آدھرے میں توجیہ علماء دا سکڑی فلا نقیم لہم وزنا مثل وزن الاعمال الصالحا وبن درو دید پارا پرد دا قیامت وزن دید آمالو پشاند وزن دنی کو عملنو پشاند وزن دنی کو عملنو اباد علماء لکھلی وزنا اے مقدارا و حسابا و اعتبارا نبی دید آملنو سے مقدار سے حساب و سے اعتبار بعض عالمان دی طرف تلار دی تماتا ستا ہوئی آئی وی خالص کافر چے دے دیب بے حسابا جہنم تزید سر بسی حساب ہوشی لکا مومنان کاملان بدی حساب زی قائم بنو کدوی لر پرد قیامت وزنن سوزن فائدنات ذالک جزاؤہم جہنم لا سزا دزید جہنم بما کفروا فسبب داو چی دئی کفر کرو واتخذوا آیاتی نیولی زما آیاتنا و رسولی حضوا او زما رسولان پٹوک سرا ان الذین بیشک ہوا کتان آمنو چی مال روڑے و عمل الصالحات او عمل نیک دینی کانت لهم یبدیر پار جنات الفردوس جنتن د فردوس نزولا من مطیاب فردوس دا باغ توئی پرومی جبکی امام مجاہد وی وی با دید پارا جنتون دا فردوس نزولا من مستیا ادا فتولو کی علا جنت دے حدیث پاک کی راغلی چون کی جنت سنفا عمل ننے خدا مانا نا چی عمل بنا چی عمل بکے خود دے پا عمل ندا اللہ پا فضل لے اچھا نوے تا عمل بانے اچھا نوے رضا ہو جا تا لنی چا امس لکم علماء لکی دا اللہ پا فضل دا عمل لے تا پا فضل لے کلا اللہ فضل نی پا گروجا نی ہوشی کدا اللہ توفیق نی سوک مسکو لشی کدا اللہ مدد نوے نصار نتا تو تردی وقت پورے قرآن تکینا سیش وی وی کلا چا اللہ نغار جنت فردوز غاری خالدین فیہا ہمیشہ بی پدی کی لا یبغون عنہا حولا نبغواری نبتلوی دید لینا حولا بلزید بدلی دو دیکھا بدلی غالا سڑے غالی کی جب تا بہتر دے او دید پاس بہتر ببلزینی قلو فرمائے لو کان البحرو کشید دریا گنا مدادن سیاہی لکلمات ربی لپارد لکلو دو علوم درب زما لنفد البحرو نو خامخا ختم بشید دریا گنا قبل ان تنفد کلمات ربی مقید ختم دو علوم درب زمانا ولو جئنا اگر تراتدو کمونگ بنیتی بمثل لدی مددا فمدد سیاہی کے قل فرما انما انا بشر بے شک از بشر و بنی آدم یم مثلکم ساسو غنتے ورا مثلکم وی ساسو غنتے یعنی ساسو کی کی گئی زم بشرم ہو گئے کی گم ساسو بھی مارے گئی زم بھی مارے گم نور کم بشری تقاضا گانی جیری اغتول ما تم حاسمی گی تاسو بشر یئی وادت محتاج زم وادت محتاج اولاد محتاج زم محتاج دانا یعنی شام انسانان دا پیغمبران و غنتی نبی شام کو ڈیر لے لے وہ فرمایا یقینا ز بشر ساسو غنتے یوحا الیا وحی کی دیشی ماتا انما الہکم داچ بے شکا حق دار دبند گئی ساسو لائق دے عبادت ساسو الہ واحد معبود یولے فمن کان یرجو لقاء ربی ارا سوک چو مید وقید ساتی دا ملاقات دا خل رب فلیامن عملا صالحا نعمل دیو کی عمل نیک نیک عمل دیو کی ولا یشرک ند شرکوی بعبادت ربه احدا فعبادت دختم رب کی اوتنم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازم باز عالمانو لکلی صدف و صحابو بایس علی ویز تحجد لرا فاتح دے دشم ویسوک چی دا آخر رکود سلیکا حفظنی اور دیکھتے سو اخو یا وقت بے اللہ رشکیہ تحجد تفاصل سورہ مریم داد قرآن دا سورہ چنود ترتیب لحاظ سر نل سمنے و نزول کے سلور سلو اختمنے نازل شہر پس دا سورہ فاطرنا مخ کی صورت کے نفی دل میں غیب کو دخاص و بندگاننا نپدی کے داغی عاجزی ذکر کئی سورہ مریم کے زکریا علیہ السلام عاجزی ذکر کئی شد بچی دپارے سمرا اللہ تجڑنی ہو واقعہ عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم بی بی ذکر کئی شد سمرے اللہ تعاجزی کریوا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی دارنگی ذکر دا موسیٰ علیہ السلام کئی دا اسماعیل علیہ السلام ذکر کئی او دا حضرت ادریس علیہ السلام ذکر کئی احوال دا ملائکو ذکر کئی او دا غیہ جزیفہ کے الہ العالمین ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد اللہ دیپ مراد و مانا بان خفویگی ذکر و رحمت رب کا دایا داش دمہربان اید رب سادے عبدہو فخلا جذبند بانے زکریہ چننیو زکریہ علیہ السلام اذ نادا ربہو کلچ دعائی غفتی و دخل ربنا ندا ان خفیہ دعا پپٹاو پکلارا پپٹا پٹے غفتی و ایداد شپیت و منت کی تحجد و کرا پاسی دلے لے او تحجد و وقت دعا غفتی لہا او دا وقت دعا دا قبل دو لے علماء لکی وکان فی جو فی اللیل دشپیر آپا سے دل خفیہ اے دخل کو نپپتا دخل کو نپپتا دائی چھ تحجد تر آپا سے سو خبر ندے او تا اللہ نغوارے دا دعا دے اخلاص ندکی او دا وقت دا قبل دو دے قال فرمائی دیو زکری علیہ السلام رب اے رب زمان انی بیشک دشیم وحن العظم منی کمزوری شویدی و دکی زمان ایک پل سمر عجیزی چی اللہ لکش کوری جنو پیش کا داوی لشی چی اللہ لگیر مسکین را سر مسکین شوی بدن میں کمزور شوی زکا اللہ پا عجیزی خوش آلی وی اے زمان ربا انی وحن العظم منی بیشک دکیم کمزوری شویدی و دکی زمان وشتا علی الراسو او تک سین شیر سر زما شیبند بودا والد و جنا زما موسم دا اولاد پیدا کی دو فاتن لے ولمکم بدعا ایک ربی شقیع و نیمز بدعا ایکا فوجد دعا غفتود تان اے رب زما شقیع محروما زکریا علیہ السلام وی رب زمادو کی کمزوری سر سین شہر موسم وقت بچی کے دا کے دو پاتے ندے و زمار رب تارا لا عادت دا سے جو کڑے شد در تجولے و غروم نتا کلم خالی نن پریخے زدا غزور عادت مطابق را غلے عدل تو رما واقعہ ذکر کرے وی ہاتھ نتوائی کی مشہور سخیو اسلام نے منتے مسلمان شہر نے او بچے لوی جلیل القدر صحابیو ویدت اوکا سراغ ہے ندل غروزان پزرگون خلق برات من مشہور تخی ناغ فکیر و ارتوائی ویزاغ سرین عابل کالم در سراغ لیوم او زما صحابیتو نو غدی پورا کریو نو ہاتھ میں سوئی وسے مرحبا و مرحبا دی پاوچا چھ ما زان لوچی لکی پیش کئی ایک اور اپنی غمبرم تو عجیب خبر اکر اللہ دو کی کم زوری دی سر سن شہر دے جب بچی پیدا کی دو موسم ختم شہر دے و زمارا ببیاستا دی در تراغلیم جو لئی او لا سنم غلولی از کتار علا ددہ سے جو کرے جزلا سنا اغروم نتید خیر نڈکے کلد محروم نیم پریخے ولم اکن نیمز بدعا ایک ربی فدعا غفتو زما سردتانے رب زما شقیع اے خائبا کلد محروم کرنے و انی خفت الموالیا او بیشک زیر جمد لیخفل وارثاننا ممورائی زماد مرد نفس دیکی دا دین دا خدمت او دا دین دا کار دا سنبالو لسوک نشتا وکانت امراتی آخرن او دا بیبی زمان شنگ بی اولادا فحبلی من لدن کولیا او بخیمات دا خفل طرفن ولیا وارث دا دین یارثنی چې چی وارشی دی دن زما ویرث من آل یعقوب او وارشی دا اولاد دی یعقوب علیہ السلام نا وجعله رب رضیا وگرزے دل دے رب زما رضیا ورشے یا زکریا اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام بے شکم زیر در کو تاتا فبچی سرا اسمہ یحیا نمدا غوی یحیا علیہ السلام لم نجعل له ندو درزول من غلر من قبل دین مخی سمیع سوک ہم نامے اے پدی نم کے ور سر سوک شرک نشتا او دین مخی یحیا دبل چانم نو یو مانا دا آیات داوا امام مجاہد وی سمیع پا مانا دا شبیحن لے دے ندے گرزول مندل دین مخی سوک مشابه زکر دن گناہ کروا او نیچر دن گناہ ارادہ کروا قال ذکر علیہ السلام فرمائے دیو رب رب زما انائے کونو لی غلامن سرنگ بشی زما بچے پیدا چیدن وکانت امراتی حاقرن او دبی بی زما بی اولادا و چندا وقد بلغتو بی شکر چیدن انزو منل کے بارے دو جد بڑا والینا عیتیا اچھوالی و کمزور والی دا ادو کتا بازی دا سی بڑا شی شی ادو کی اچھ شی ادو کے کمزور شی زما ادو کی کمزور شویری ادو کی نی اچھ شویری قال فرشتی ورطویلیو ملک یا اللہ ویلیو کذالک اے الامر کذالک کار دارنگی قال ربک سارب فرمائی هو دا بچے ورکول علی فما حیل نسان لی وقد خلقتک من قبلو او بشکتی دا کرنیت دنینا مخی ولم تکو شیعا نویت سشیع نام نشان لینو قال فرمائی لیو ذکری علیہ السلام رب جعلی آیا اے رب زما مقرر کمال رسنخا ولا ما دبچی سنخا مقرر کا چه اولاد میں پیدا کی چه زنورم شکر ادا کم قال رب العالمین ورطا فرمائی لیو آیتو کنخت سالالا اللہ تو کلم الناسا چه تب خبرین شکول دخلق سرا دخبر کول وطو طاقت بنینی سلا فلیال دریش پی سویا برابر دا سویا حال دے یاد مفعولنا یاد فائلنا سویا تب روغ رمتے تاجب بندے دل کل دی بیماری نی خدا بد بیماری دو جننی روغ رمت دے یا سویا پورا دری ورز یوش پی ذکر تے لیال ذکر کو او مخی ایام ذکر کرے نو بس الہ العالمین دا عالمی مطابق چکل بچے پیدا کی دو نو دا اللہ دا پیغمبر دا جب خبر بندشوی فخرج علی قومی ہی روتے دخل القوم تا من المحراب عبادت خانینا فاوحا الیہم اشاری سر ویلی ودویتا وحی دیدے کی پمانا دا اشارے دا اشارے کڑے و اشارے سرے ویلی ادویتا ان سبحو بکرتا و عشیا اجی پاکی بیان کئی اللہ تا بکرتا سہر و عشیا او مازیگر یحیٰ علیہ السلام پیدا تو اللہ و یا یحیٰ اے یحیٰ علیہ السلام خذ الکتاب رونی تا کتاب تورات شریف راوالا بقوة لعمل پنیت فمضبط والی سر راوالا وآتین آہل حکم صبیع ورکڑ امنگ غطا فوحا و نبوت او سمجد دین صبیع فورک والی کے تو حکم نفہم علم مراد دین او بعض علماء کرام ذکر دریا دنیا مبارک رحم اللہ وی و امام معمر وی شما شمان یحیی علیہ السلام توی اذهب بنا نلعب رازم سر راش جلوبیو کو قلو کے معشوم نے قاف قالا ما للعب خلقنا لیمو خلوب لنیو فیدا کرشوی ورکڑ موغت پوہ جدین صدیعا فما شم وغالی کے یہ جن زمون صحابہ کرام ہوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی کم معشوم لا بالغ مجھے قرآن ختم کو حفظ ختم کو فقرآن کو وشو ندیم واتینا الحکم صدیعا مور اپلا ماشاءاللہ کبیدار و تکڑی او ماحول جوڑی نو بچے کی سو بالغی کی قرآن یاد کرے او ماشاءاللہ پختانم اور افلار کو تکڑی پر جمعاتون کی حافظان اور امامان و تصورتن خاگانے واقعی بسیار تو خبر اپنا دازمی جی توری پر تنخاگان و بس مارکل ای پیسی زائرو لینی شیر پختانو چی کم امامان دی نیر فراتون اندازشتا و نیر سکاکتا اندازشتا بلی ایتا خبر بار دا پا پختانو کی اوغاق بیماری دا دا ورسلی لگی مدیر لگی دل مجھے خواق دے روجے خواق دا تراویح خواق دی غد تراویح خواق دی و یو امام سارا مدد کول دا دی پا دی مزاج کی نشتا بلی ایتا خبر بار تو انو پختانو کیو گر زیدہ ماشاءاللہ دین پر نزد سور زائنوں کی گردہ یوزے کم چالالات میں جترے درگن زائنوں تا برارن دو اندا سی خلق للاس پورتا چی چی اغیخ پر امام تا دورا تنخواہر کئی چی یوزوت کی نگیری قبلی تا مخی او دیوی مند اللہ روان دے گواہی کو چی دمر تنخواہ دے امام تا ورکو چی دداو دا بچو کاری پی کی گی پیلے بخبر بار دیو جن را پختانے جی پتہ کرو ان دار امامانو دی ہزار والی بیدی ان خبر والی تا امام جی مختی نا مقتدیانی ہوئی گی نمال دعا کر آر رو جب اقلہ للا خیرے کر چیز چوبی جن تھی جماعت کے ناسن ددین خدمت کوم آو دے اس کس مدانہ ہوئی بلکی را جماعت مما شاڑی چی پیدا چی دین دکان شورو کی دین تر تک اسکلو کارخانہ کنو کرشی آو ددین او دا قرآن دا خدمت پریزی بس پختان دی ازار ختم کر لو او یو مثلا او یو جی چو یو امام دی چاہ امام شو ای سا غم نکولو ناغی کی سوک مر شو نا تلوی خرزی داغ دیری گرمی گرمی تیر شو ناغی امام رو کی سوچو کو چیز ما دا مقتدیانو پا دی جون کی زما خیر نشتا مرد کی خیر نشتا نبی آب آغا مری اختلا و روجہ پخلق و سوال کم نی کنے دی امام چو یا اللہ را پلانے مقتدی میں مرد کی بس آئے ہو جی بس تلوی خرجو جا مبل ور بس مرشو آو بس امام خو خوشحال ہو یا محلہ کی سوخیار خلق ہوئی جرگو کا وی اللہ مو بخن نمازی جر بجرگے جسور کی ناستر وی جدی امام سا غم ہو کئی جدی ختم ہی ہو لیکن تحبر آوانی سے بس بختانے میں دور ختم کلی رو رہا دی قسم خوڑلے دی خو خرجی جی بچے عالم شولور عالم اشوار فتو تی سپو چکا سارے بچول لا سبق ہے کہ سمرا تنخواہ ورکے بلکہ آغا کار کو چی دے دین جڑے سے لڑو بعض خلق دا چکری حلکے جوڑا کری نا حافظ لوی بدا تلویق کسان نی آو دین بچو دورا دورا پیچے غوارے نا حافظ سے غریب پر بھی جاتے غوارے نیم امیاش غوارا می نتونا کئی جی آغا دا ماہانا را رہے نالتے جی مور ورکے ناور کئی ورکے ورکے کاری سے ابلا خرین دے دا سی حلاک و تبات یا پیچے والا ورک نو پدی طریقی مونگ دا دین سپکاوے کم او کم قوم کی دا دین سپکاوے کئی ایو اللہ سپکائی ایو اللہ ذلیلہ کئی دا امام دا دین یو ایسا دا کنرا نبائی امام دا دین یو ایسا دا دا قاری و حافظ دا دین یو ایسا دا نو پدی طریقی بانگو پکار دارے چی دا مونگ طول و مساجد و کی مدرسی ہو تا پنجاب خلق دے گو را اگر اسی طرح کی پمود روزوں کے لئے پختون نہ کم دی ہو پیسی پدن لگائی تمہیں بخت ہوگا ای پدن سے کئی پیسی لگا وَاتَيْنَاهُ الْحُکْمُ صَبِيَّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا او دے مهربان و رحمت والاو د خلق د پارا زمون د طرفنا و زکا او پاکو و کان تقیا او و غفر ازگارا و غرم بوالدین یسان کونکو دخلو والدین سرا ولم یکن جبارا عصیا نو و جبارا متکبرا عصیا او نافرمانا و سلام علیه او سلام دا اللہ دی پاغ یوم اولدا فکم رچی اغا پیدا کرے شویو و یوم یموتو او فکم رچی اغا وفات کیدو و یوم یبعثو حیا او فکم رچی راپور تب کریشی دا قبر نجوندے و اذکر فی الکتاب مریم رایات کا پا قرآن کی واقعات مریم بی بی ادن تبزت کلچ اڑخل شویو اڈڑل شویو آغا من اہلها دکورن اخفلنا مکانا شرقیا یو زیتا شیغن ورخات طرف لو اگر پخفل کور کی زان لپردن وکرے دا احادیث کراغلی زنانا ککور کی مسکی نچی پسنہن کی کئی نداغل پدے ثواب دادے چی پکوٹا کینکی او کو پکوٹا کی دن نکوٹای جی پائی جی کئی نزیاد ثوابے دے سمر چی دادا پردی دن ندا نداختل رب تڑیر نزیدا نگر دادا قرآنی اولیاءو ذکر کئی پل کور کی زان لپرد جو رکھے او دا پردی دن ندا اللہ عبادتو بندگی پولا فتح حضرت نجوڑا کرے ودی من دونہم آخواد بین حجابا پردا او پردی کی دنے دا اللہ عبادت و بندگی کولا فارسلنا الیہا رانے گلے و مونگی مریم بی بی تروحنا روح زمونگا جبریل امین علیہ السلام ورسان دا رولے گلو فتمثل لہا تو شکل جوڑ کرے و دیتا بشرن سویا دبنی آدم برابر پورا پا انسانی شکل کی جبریل علیہ السلام براغے مریم بیوی پردہ کے ناستا دا او دا پردی تری پا شکل کی جبریل علیہ السلام براغے وردہ در توجی دا قرآنی اولیاؤ کے دا دا کرامات و خاوندہ دا خوف غیب و نپوئی دا قالت مریم بیوی فرمائے لیو انی اعوذ بالرحمن منکا بے شک دو پنایو غانم پر رحمان سر منکا دتانا در رحمان پنندر نپنایو غانم ان کنت تقیا کچریت دا اللہ نیریدن کے پردے سرے نسنگ ما طرف تا پردے سرے رازی قال فرمائے لیو جبریل علیہ السلام انما انا بے شک دو رسول ربی کے استاد قاسد درفتا لے آہب لکی غلاما زکیا بعد انا پوہ جی قرآن دے شرک دے رد دے پار راغلے او داغی ذہن کی کوبوالے اگر جبریل وی زب خمتا تبچے پا لے آہب لکی غلاما زکیا نو دیده که دا احبال اچه غلامن زکیه سمانا دا امام قرطبی او دا نور وی وی جعل الحبت من قبلی لما کان الاعلام بها من قبلی دا بخلی دا جبریل علیہ السلام دا طرفنا زکو گرزول چه خبرداری دا طرفنا ورن بخون کسوکو اغا خالق و مالک و جبریل چا تبجین شور کولے علیہ السلام دیو دن علماء لکلی لے احبالا کی غلاما زکیا لے اکونا سببا فی حبتی بن نفخ فی درعی چیز سبب شم پا بخلو کے لکا جبریل پا گریوان کی پوکے کڑیو فنفخنا فیہا مِن روحنا دا سبب اباد علماء دیکھنے آیات کی تقدیر دے ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى بتقدير القول اي ربك الذي قال أرسلت هذا الملك لأهبلك تاربوي تاربوي شدا ملك مدر سرا لي جلي لأهبلك شدر توبخم لأهبلك سوكل الله وي اے رب تا ویدا ملک میں در ترولی گلو لے آہا بھلک غلام زکیا چوبا ہم تا تبچے پاک او یو قرد دیدے کی لے آہا بھلکی دے نفائل ضمیر رب تراجی دے لے آہا بھلکی جو قرد سے لے آہا بھلکی چوبا ہی تا تا اللہ غلام زکیا بچے پاک قالت مریم بی بی ویلی انا یکون لی غلام سرنگ بی مال پارا بچے پیدا کیدل ولم یمسسنی بشر اولاد ندل گوئے ما سر ایسیو بنی آدم ولم اکو بغیا او نیمز بدکارا قالا ویلی جبریل علیہ السلام کذالکی دارنگی تا قال ربو کی تارف فرمائی لی وَعَلَيَّ هَيِّنٌ شِدَا بَچِي وَرْقُولْ فَمَا بَانِ اَسْتَانِ وَلِنَجْعَلَهُ دِلَ پَارَ چُوگَرْدُو دِي بَچِي لَرَا آیَةً لِلنَّاسِ يَوَنَخَ دَخْفُلْ قُدْرَتْ دَپَارَ دَدِي خَلْقُ وَرَحْمَةً مِنَّا او چوی گردو یو رحمت و مهربانی زمند طرفنا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا او دِدا کار فیصل بس دلی خبری تی سل شوی فحملتو نو حمل غستو مریم بی بی فان تبزت بیهی ارخل شوی و بیهی فسبب دلی حمل مکانا قصویا زیل ریت دخل کنا ای دباز خلقو دتهمتونو دغلطو خبرونا ارخلتی دل شریعت حکم نے بس بی بی اڑخل شوا چرا خلق با تهمتو نوئی سبا دا ہر چا جوابو نکوم فان تا بزد بی بی دڑی لشوا بی بی پا سبب دلی حمل مکانا یو زیتا قصویا چی دخل کو نلریو فا اجا اہل مخاضو روستیو دی مریم بی بی لرا المخاضو درد دی دائش دی بچی دا محاض مانا و وضع الولادا اغا درد بچی پیدا کی دو الہ جزع النخلتی یو تنید کجوری تا کجوری یو جرو تنی پیرو سیوا قالت مریم بی بیلیو یا لیتنی حیرمان متو قبل حارا چی زمرد دین مخی وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا اَوْ زَهِيرَ تِيرًا اے دا مرد سوال وید دنیای مصیبت دا وجن حرام دے احادیثو کی من راغلیلا خوکسوگ دی دینی مصیبت دا وجن مرگ واری نبیا جائز دے ابریم بیوی چرا مرگ وقتو تمنی کولا دا دی دینی مصیبت دا وجن چرا اوپاکا وزین شانوالا بیویوا او خلق بوس تهمتو نلگئی نو دینی مصائب و دوجنا مرغ اختیشی امام بخاری رحم اللہ بارک را گئی چه ده زندو خلقو دلا سادا سی پریشان شویو ده باطل پرستو ملیانو و باقشاہانو دلا سا سر تکی بلانو نور بور تبل شو ناخر کی دی عظیم شخصیت لاس پور تکل یہ زمارا بڑے گا فراخ ازم کرے گا خوبا ما تنگ شوی ما زان طرف توالی تو مردو لیل خلق دا خلقو دیتا کالیف ندا سکر شوی دا سوال دی امام بخاری رحم اللہ دا دینی تکلیف دا وجنو ہر زیکی ورکا پریشانہ یونے ہر زیکی پریشانہ یونے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا مرگ سوال کرے وخیرن حج کو نتیر اعلام انو بلا کی امام زہبی وی تاکی گٹی راجم کی سینے پہ واچو لولا سے اللہ تو ہو رو زما رب زما حکومت او خلافت دې تر لږ لږ پھیلاو کړې زیریګم آسے نہ حقداران و تحقو برسی مازان لوالے تا اللہ دیارے نسوان کہی علیکم آسے نہ حقداران و تحقو نرسی مازان طرف سوالے مزدہ سے مستجاب الدعوت و جدوائے قبول شو ورکردہ دعا مکولا اللہم جل اللہم این یسلک شہادتا فی سبینک والموت فی بلد حبیبک اللہ مرگ غوارم خود شہادت اور پیغمبر پا دی وطن محبوب پا وطن کے غوارم یا لیتنی ہے ارمان متو قبل حالا چی زمروید دین مخی وکنتو نسیم منسیا وی ہی رہی رکرشمی فناداها من تحتها آواز ورکڑو دی تے جبریل علیہ السلام من تحت ہاد لام دی طرف دی دیوی وینا اللہ تحزنی دا کی خفکی دی غم جنی لما قد جعل ربو کی تحت کی سریا پیشک گرزولی دی رفتا تان لام دی طرف تا سریا سریا یا دا مانا وروان چینا یاد دینا مراد سردار دے عیسیٰ علیہ السلام تے مراد دے تاتان کم بچے چی اللہ پیدا کو گرزول دے رفت تاتان اللہ نے سریا سردار وحزی لے کی بیجز ان نحلتے راتان دا دزان طرف تراتان دے کھجوری تو ساقت علے کی را غرزوی و پتابانے رتو بن تخی کھجوری جنیا تازہ تازہ رطب وی پخو کجرتا او جنین وی اغتازوتا فکرین لدی کجر نخرا وشربی او دی چینی دوبو نتکا وقری عینا یا خوات ترگی پدیخ پل بچی
حضرت علماء تفسیر رو دیکھلی وی زنانا چی بچیوشی او دی دنی فاز دورانوی کدا تازو کجورو نا بہترین ور تبل شے نو اللہ بد مریم بیوی دے پارا داغی انتخاب کرو نو پہا لسن نفاس کی تازہ کجوری زنانا چی خوری دا آغا شیر شیر دے انتخاب مالک او خالق دا مریم بیوی دے پارا کرو فکوری خورد دی تازو کجورو نا وشربی آو سکد دی چینی لوگونا وقری عینا او فدی بچیر استرگی حوا فا اما ترین من البشر احدا کچریو گوری تد بنی آدم و نیوتا او تا نوی چه مریم بی بی تاغو نکانو وکری دا بچی دا کم زینره فقولی میشاری سرور توایا انی نظر تو لرحمن سومن بے شک دکیم ما نظر من لرحمن تا سومن دا چپوالی اغا دن کی دا نظرمو چنن زمارو جدد چپوالی خبر بنکو زمون پا شریعت کی دا تی نظر درست نرے فکر امت بامر بالمعروف ہونے یا بالمنکر کئی فلن اکلم اليوم انسیا نو ہرگز خبر بنکو منن رد انسی آریسیو بنی آدم سرا داورت الہ العالمین یو طریقہ او خیلا چی بیوی کسوک تا پوس کئی نتور تا پخل اللہ کی دچ و سرو جمیلا فاتت بی ہی قومہا راتل نکلیو پا دی بچی سر قومہا قوم خلتا تحملوہو چی پغیگا کی بچے روشت کرےو قالو دیبن اسرائیل ورکویلیو یا مریم یا مریم بی بی لقد دیتی شیئن فریا بے شکرات للکڑی تا یوشی دے ناشنا تا تا خو ناشنا انتکار کرے فریا تر توی من فریت الجل اے سرمن کی سیرے کے شیئن قاطعا وحارکا للعادا صاحو بالکل دادت نہ خلاف کار کرے ہیں یا اخت ہارون
اے خور د هارون ما کان ابو کمرا ثورن نو والد تا حضرت عمران سڑے ناکارا تاپ لار ناکارا سڑے نو وما کانت انو کے نو مورسا حنبی بی بغیا بدکارا نداتا اولیدا سناشنا رات للوکل داتا اولیدا سوکل حدیث کے علماء تفسیر لکھے یو صحابی لا وغن چاہتا پوسو کو کہ یا اخت حارون سمانا سا دا صلف دا طریقہ کہ دا دین پا خبر غن پوئی دن دا زان نے جوابنا نکول دا زان نے جوابنا غیلی لکنی حدیث پاک کرا غنی دا حدیث مسلم شریف ذکر کرے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجران تلے گلے نما تا نجران نسوارا ہوئی فقال ورائت ما تقرؤون یا اخت حارون وی خبر را کتا سو قرآن کی لولے یا اخت حارون اے دا حارون خوری و موسیٰ قبل عیسیٰ بکذا و کذا موسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام و دمر دمر زمان مخشو صحابی تا پتن و جواب ورنو کو خرجا تو پی واپس شن نمال اللہ حبیب تدا خبر ذکر کا اللہ حبیب علا اخبرتا ہم انہم کانو یسمون بالانبیاء و صالحین قبلہم تا بولے وی بھی کنا شدئی بد پیغمبرانو دنیو کانو پخوانو غنتنو منکی خل نحارون دانے کہ حارون السلام تے مراد دے دا علماء دکری دایو نیک سڑےو اوغ با دیر عبادتو نکول من اسرائیلو کی او سڑےو اوغ با عبادتو نکول اوخ کوئی پمانا دا مشابہت اے مشابہ دا حارون سرا لکسن اوغ پاک دے عبادتو نکرئی سخو دا حارون نیک سلی سرا مشابہ ما کان ابو کم را سوئن نو والد تا حضرت عمران سڑے ناکارا وما كانت امك بغيا او نو امور صحبت كارا فاشارت اليه اشارت رو مريم بيبي صلى الله عليه وسلم طرف تا چه ما فرو جرا او دي ما شن تفوسو كر سچ تفوس كوي دي و جواب در كي قالوا ويلو دي بني اسرائيلو كيف نكلمو مسرن خبروكو من دا وچا سرا کانا فی المہدی چی دے پا غیق دا مور کے سبیہ ماشم مہد اصل کی دا بچی دا قرار زیتا وی نو کل زانگوی کل دا مور جو لیوی کل دا مور غیقوی ماشم تر دے سنگ خبریو کو نراغلی جنو آیا تو کیسا علیہ السلام دا مور پا غیقا کی را شہادت کو سوچا تکلا دے ٹھول بنی اسرائیل پا تماشائی قال انی عبداللہ فرمائیو وی بے شکد بند دا اللہم تا تو ممانا الہ جوڑوائی معبود مشکل کشاو حاجت روحا بجوڑوائی او ما تبنا پوہ ابن اللہ وائی دمور پا غیر کزما اعلان واورائی انی عبداللہ زد اللہ عجز بندے آتانی الکتابا راکوی بمات کتاب وجالنی نبیا جوروی بمال را پیغمبر وجالنی مبارکن درگوی بمال دیر خیر و برکت والا اینما کنتو کمزے پیچھے زیما واو سوانی دی صلاتی حکم بکوی ما تا دمس کولو و الزکات یو دا زکات ورکولو ما دم تو حیا ترسو چیز یم جوندے و برم بی والدتی احسان کون کے بین دخل مورسا و لم یجعلنی جبارن شقیا میرے گرزور مال را جبارن سرکشا شقیا او بدنسیب محروما والسلام علی و سلام د الله دی په ما یو مولدتو په کمره چې د پیدا کړی شوم و یو ما موتو په کمره چې وفات کیږم و یو ما ابعثو حیا او په کمره چې را پورته کول به شم ژوندی د قبر نا ذلک عیسی ابن مریم دا عیسی ابن مریم علیهم السلام چې دا غوی تفسیر قرآن ذکر کو او دا غی عبدیت او رسالت او بندگیری ذکر کا او دا غی نولوحیت او خدایتو بن حق نزی کو قول الحق اللذی تا قول الحق دے کی منصوب دے بنا بر مدھا چاوینی منصوب دے بنا بر حال او چاویلی نسب دی دے کی نسب دی بنابر مقدریت قول الحق اقول قول الحق او جمهور دی دے کی قول مرفوع ذکر کرے قول الحق اللذی فیه یمترون بشکل مرفوع شی لگیا خبر دے محتدہ محضوف دا هو قول الحق اللذی فیه یمترون قول الحق الذي ويناهك هاغا فيه يمترون شدئي فاغي كي شكري ما كان لله ندي مناسب الله لرائن يتخذ من ولد چوني في اولاد سبحانه الله دزامنو دلوم يون فاقر اذا قدوا امرا كلك في سلوك يوكار فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ نُبِشَكُو فَرْمَائِ دِي كَارْتَا كُن مَوْجُود شَفَيَكُون نُمَوْجُود وِي وَإِنَّ اللَّهَ وَبِشَكَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ رَبْ زَمَادِ وَرَبْ سَاسُنِ عیسیٰ علیہ السلام ویدہ دا غی اغد بیان دے دادا غی اغد بیان دے او دادا غی اغد کلام دے دا مور فغیگا کی او دا صرف تاسو لمخې تیر چې دائمن دا خبرې کې یو ځل وې نو دلته علما لیکلي یو مسله د لمخې تیره شوه ولم ينقل انه دام نطقه دا خبره منقوله نه ده چې دا خبرې همیشه وي بس دغه یو وخت معجزتن خبرې وکړي یقینا الله رب زما دی او رب ستاسو دی فاعبدوه نیوازی دی اللہ عبادت و بندگیو کئی حاضا دادی اللہ عبادت و بندگی صراط مستقیم لارد نیغا فاحتلق الاحزاب مختلف شیغ دلن بینن پخل منکی فغیر للذین کفرو نحلاکت دیدا کسان رپارش کافران دی من مشهد یوم عظیم دا حاضرین دور جلوینا اے یولو یورت پتھر دا حوغی کی بہر سوک حاضری گی اے دا مختلف دلیس یہودیانو کو پی تحمتو لگول یہودیانو سوکو ای پی تحمتو لگولو حوغی بیرا پی غمبر نگل آیا تو باللہ جادو گردے او نسواراو کی مختلف دلیس شاویدا بینی اللہ رے او چاوی داد اللہ زیرے الہیاز باللہ چاوی درین دریونلے او بل ادل و چاگر اہل حق ووینا دا اللہ بندہ دے دا اللہ رسول لے اتمع بهم خاوری دن کی بیدی و ابصر او سخلی دن کی بید یوم یاتوننا پکمرچ دیب منتراشی اے پکمرچ دیب منتراشی نسخ اوری دن کی وئی او سخلی دن کی وئی لیکن نن اوری او نبینی لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن رض فی دلال مبین دیپ گمراہ اختارکی نن اوری او نبینی وانذرهم وَيَرَوْنَ لَرَا يَوْمَ الْحَسْرَةِ دَاغَوْ رَزِدَ أَفْسُوسْنَا د قیامت په نومونو کې اونندې يوم الحسرت د قیامت په نومونو کې اونم سره دیتا یوم الحسرت وی افسوس رض داوج تسمیه سرداولی ورتا دا افسوس رض وی وی او یرو دیدر حبیبا دور زید افسوسنا هر قیامت کو نمونو کی یونم نے یوم الحسرت. علماء کرام ذکر کړي دي وی دا یو تن نشتا چې هغه اور ته وردن نشي مگر دا هغه لپاره په جنت کې ځای جوړ نه دی به په هغې افسوس کوي یا به ورته الله ښایي چې ګوره ته خو اور ته رالی خو دغه دې ځای و که چېرې سم ژوند دې تېر کړی دی نه دی به افسوس کوي. نو افسوس په دې دی یا چیچا تھا من نام تو گت لاس ملاوشی داد جہنم دتلو نخرا نو دے با افسوس کئی دے با افسوس کئی. یا حدیث مسلم شریف کی راغلی جنتیان کی جنت تور دنشی اور والا اور تا نو مرگ براوستیشی دے یو گت پشکل کی او بدرولیشی وی بے جنتیان نو دی پلو گورے نٹول و سرون را سرجن کی اے جہنم یا ندی پلو گو رئی نٹول و سرون سرجن کی اگرا پی جنے نٹول و یو پی جنی دا غمر دے نددی بگوری و زبا بکریشی داگت و زبشی او بویلشی آل الجنت خلود فلا موت و یا آل النار خلود فلا موت. اے جنت یانو میں شوی بس مرگ نشتا اے اور والو ہمیشہ بے مرگ نشتا. اور اللہ حبیب دایا تو لسو وانذرہم یوم الحسرا لاز بہ مروری افسوس بہ کی خبیا بدا افسوس پکار را نشی یوم الحسرت داد جہنم پنمونو قیامت پنمونو کی اونم دے ویرو دوی لرا یوم الحسرا دا غورزی دا افسوسنا دا افسوس درزی نے ویرو. علماء اکرام دام لکلی دا افسوس رز ورطا ذکوائی ایو سڑے بو گول چی دا دمالو خوپتن دا عمل نام دا بلچا کی پروت تے مال جمع کرو یو پیسے اللہ پر دینو نلہ بولا دیتے دولا سے دوختے لارو دن اپس بلچا لپاتے شو اگر نر بچی راواو سو دولی پر دینو لگو نو پرز دا قیامت دا مال والے چی گوری خواہ دیتا خود ما جی دادو او دا دور مار سے جمع کریو او نن پتل دا نیزان دا بلکی پراتنی نفسوس پکھائی چی ہائے مال زماو او نن د بل د تله د نیزان کې پروت ته وی ارو دوی د ورځې د افسوس نا د افسوس رځ د افسوس رځ په دې د باندې سره خپل خیرت د بل لپاره خراب وي د پښتنو زندگی دا چې تربوز د پاره په ناجایز مړی کوي دا هغه پاره ټوپه کراوسته نو د دنیا کې خلکو افلانې ډېر غیرتي دی او یا رب اسی بھی سے پفلانی ننگو کو پفلانی او فرض دا قیامت مدیا جاری او دا بل بعض خلق پا دنیا کم جاری یا ورد یا مشورو او اغد اختل لپار دیر سکریو بیا اغن ناراض شروع نو زور تلارم جرگتی ناغد دیر دا حبکان پا حال کی ہوئی ویزماتو لخیرت دا دن وجن خراب تھی پر دنیا کی مغا افسوس کول ویما کسمر ناحق قتلونا کری جزد ناسا بکری نو پر دنیا کی باز خلق لاس مروری اخیرت کی بمو یوم الحسرا ایوم الحسرا ورتذکوئی دے مالک دے او دے نو کرو نو پر ازد قیامت بہ گوری نو کر جنت تروان نے او مالک اور تروان نے او یارا ودوی یوم الحسرتی نو رضی دا افسوسنا اید قدی الامرو کلچ فی سلب و کریشی دا تولو کارونو وهم فی غفلت حوضی پا غفلت کی وهم لا یومنون حوضی ایمان نروری انا نحن بشک منگا نرس الارض فمیراث بوار دازمکا ومن علیہا حورا غصوک چپ دیزمکا دی یوبم پاتینشی پتورو بفناراشی ویلینا یرجعون اوزمون طرف تبغی رو گردولشی وذکر فی الکتاب ابراہیم اولو لپ قرآن کے او پدی سورت کے او قرآن کے واقعات ابراہیم علیہ السلام انہو بیشکا وکانو صدیقا رشتینیو نبیا او پیغمبرو اذ قال لیبیہی کرے جوا فرمائے جو خل والد تا یا ابتی اے والد زمان لما تعبدو لعبادت و بندگی کے مالا آشا لا يسمعو چی اوری نا چی تیرا مدد کے ولا یبصرو او تارا بدحالی وینینا ولا یغنی عنک شیئا نشی دفع کول دتان سشے یا بتی اے بابا جی زما انی بے شک بچین ابراہیم علیہ السلام والد توئی قد جاءنی من العلم بے شک راغل رمات دے لمنا ما غلم یا تک جتا تن دے راغلے نتد ما والدی او زدی بچیم خمات اللہ پی عمری را کرے فتبعنی ما پسیرا روان شا اہدک صراطا سویا خیم تا تلار برابرا یا بطیب اے بابا جی زمالا تعبد شیطان عبادت و بندگی دے شیطان مکوا ان شیطان بے شک شیطان کان دے لرحمان دپار درحمان عصویا نا فرمانا یا ابتی اے بابا جی زما انی اخافو بے شک زیرینم ایمتک عذاب من الرحمن تاجوب رتیگی تا عذاب در طرف در رحمان نام عذاب بدربان راشی فتکون لشیطان ولیا شیبد شیطان مرگر فور کی و ابراہیم علیہ السلام دا دب و دے احترام ندب دعوت والد تپیش کو اور داغ نمبر جراح نوا سختی گئی قالا ویلی والد ابراہیم علیہ السلام راغب انتا آیا مخگرد ان کے تا ان آلہتی زماد خدایان معبودانونا یا ابراہیم ابراہیم لئن لم تنتہی کچر من نشویتا لارجو منکا پکانو بدیولم اوبد کنزم بدر دی بدر توام وہ جرنی ملیا لری شزمان دیر مدا دملیا نیو مانا و دہرن طویلا یا ملیا والابدا ززمان امیشا یاد ملیا مانا و طویلا ززمان لری شزمان روغ رمد شجار پکان ہوئیدم او کوینو سرانا رخصتی گی ندارو غرمت برانت لخیم قال ابراہیم علیہ السلام فرمائیدیو سلام علیہ سلام دا متارکت او دا بائی کاد سلام دی پتا زوالد تا پری خیشم وطن قربانو لشم خدا اللہ دین او ایمان نشم پری خیم سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي زردش بخنا بغوارم تا دا پارا دخل ربنا یعنی دا مغفرت سوال بکن دا ہدایت سوال بکن کہ اللہ در تد ایمان توفیر در کی ندابد اس دا سبب دا مغفرت چی انہو بشک دا اللہ کا نبی حفیہ دے فما محربانا وَاَعْتَذِلُكُمْ جُدَا تِگَمْ دَتَا سُنَا وما رہا چان تدون من دون اللہ چتا سیرا بلیما سیوالا اللہنا و ادعو ربی اور ابلم اخفل رب زخفل رب رابلم عسانی زینا اللہ اکون دا چن بشم بدعائی ربی پدعا غفتو زمان سرد رب زمانا شقی یا محروما فلما اعتذرهم ہر کله چې جدا شو ابراهیم علیه السلام د دې مشرکانو نه وما يعبدون من دون الله او دا هغه چانه چې ورته عبادت کولو ما سوا د الله نه وهبنا له اسحاق و يعقوب بخله موږ ته اسحاق علیه السلام بچه و يعقوب او يعقوب علیه السلام نو شه یو مسله علما ذکر کړي وای چا چې یو شه او یو تن یو زید الله د پاره پریخو الله براغی نه بهتر ورکړي. ابراهیم علیه السلام مشرکان د چا د پاره پریخو د الله د پاره. الله ای زبر د دې بدل کې دا چې بچی درکم چې پیغمبران وای او تر نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره پیغمبران راځي نستا فنسل او فاولاد کې وای وکلن جاننا نبیا ادا ټول ګرځول یو مونږ پیغمبران و وهبنا لهم بخلو مونږ دوی ته من رحمتنا د مهربانۍ زمونږ نه و جعلنا لهم لسان صدق او ګرځول مونږ دوی لپاره ژبه د رښتیا ذکر نیک ثنائے حسن علیہ پورتہ اوچت داغی ذکر لسان صدق ذکر خیر دنیا کے پاتے نے خلق تعریفو نہ کئی سنا جانے پہ ہوئی وذکر فی الکتاب رایات کپ کتاب و قرآن حکیم کی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام انہو کانا مخلصا بے شکا و خالص کرشے بند اللہ وکانا رسول النبی و رسول اللہ نبی او پیغمبرو ونا دینا ہو آواز ورکڑو منگا غطا من جانی بطور الائمانی د طرف د کوئی تور دخی طرفنا اے آئے الائمان خی طرف د چا مراد دے وی دیو کہ خی طرف د موسیٰ علیہ السلام مراد دے زکا غرد پارا میں مناو میں سرنی دا غر خی طرف او گس طرف نی لئنا ادل جبلو نفسه لا میمنت له ولا میسرا دیوی کی دا خی طرف نمراد خی طرف دا موسیٰ علیہ السلام نے خی طرف دا موسیٰ علیہ السلام مراد دے آواز ورکڑو منگا وطا دا طرف دا کوئی تور الایمن دا خی طرف دا وینا وقربناه نجیا او نزدے کرمگا دزان سر نجیا رازدار دراز حبر بمور سرکولے کلام بمور سرکولو دمرل مقام و مرتبے و شلا و خبر کولے و موسیٰ علیہ السلام باوریدی اس واسے تپ منس کے نواب وَوَهَبْنَا لَهُ او بَخَلِهُ مُنْغَغْتَا مِنْ رَحْمَتِنَا دَنِهْرُبَانَئِ زَبُمْنَا اَخَاهُ رُورْدَاغَ حَارُونَ نَبِيَا حَارُونَ لِهِ السَّلَامِ پِغَمْبَر بعض سلف ویلی وَإِمَا شَفَاهَدٌ فِي أَحَدٍ شَفَاعَةً فِي الدُّنْيَا اعظم من الشفاء من شفاعة موسى علیہ السلام فی هارون علیہ السلام ان یکون نبیا بعض سلف وی شفاعت نذکر یوتن بارکی شفاعت پا دنیا کے لئی تو شفاعت دو موسیٰ علیہ السلام ند هارون علیہ السلام بارکی شدید پیغمبر شی وذکر فی الکتاب اسماعیل رایات کے قرآن کے واقعات اسماعیل علیہ السلام انہو کانا صادق الوعدی بے شکاغ اور رشتنی کو ان کے دوا دے چاتر وعدہ کرے وا ناغن ہیرشیو اور تبر رج پورے ولارو اور اللہ حبیب امدہ سیدن تولماء لکنی یوکت فیجد نبوت نمخ کے مارا اللہ دا حبیب سرا سبیع او لین لینوں کو نقوامائے سپات فرمائے تا سدل تکیئے ہی در لگارم تو ایمان دغر زمیر شو بلر زیر شو پدرے مرد والا حد اللہ حبیب غزے کے والاو حکمو غون دل تنگ و جنگونه پر غونه وی الله ابو شرط وی وی ای زوانا تا حکمو باندې لیر مشقت را اوس وی ګور درې مرز د دې زین ته انتظار کو انه کان سواد خلوات بیشک او غا رشتینی کون کے دوا دی وعد چی بیو کنا بے رشتینی کولا اغبے تر سر کولا وکان رسول النبی او پی رسول او پی غمبر وکان یعمر اہلہو او اغا چی حکم دے کولو اختل بال بشت بے صلاة دمجو ادا کولو والزکاة او دزکاة ور کولو وکان عند ربه مرضیا او پنیز دخل رب غرکل شوید بال بچتل حکم کونو او دا حکم اسم مسلمانانو تلے اللہ و اقو انفسکم و اہلیکم نارا بال بچت دا مزود دنداری او دا قبر دا خیرت جوڑی دو حکم بکے و اذکر فی الکتاب ادریس رایات کا پا قرآن کی واقعہ دی ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا بے شکا غو رشتینی نبیا و پیغمبر ورفعنا مکانا علیا پور تکرو منگاغا مرتبی لویتا مکانا علیا سے اللہ دے نبوت شرافت ورکڑو اللہ سر نیدیو وم اسمان کے اور اللہ دے حبیب ورکر وم اسمان کے ملاقات شرعو حکمت کسی سے خلق جوڑا کرے شرع جی سر سلام دا ملک الموت سر دوسری و اول تلا و جندے ال تلے دا خبری درست ہی نری دا درست نری دا خبر اب آنے پکلا دا دروغم جو کیو جنتیان و نجامی گنڈی سیگر دا خبر ہوا ال تب ہم در جان مر جانی آگا دے تو خوار سب بس پکن فیکون سرائی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا پور تکڑو منگا مرتبی لویتا مکانن علیان مراد مرتبد نبوت دا مرتبد نزدیکت دا اللہ سرا یاتی سلورم اسمان نے او حسن بسیر ملاوی مکانن علیان جنت مراد دے جنت لنے پور تکڑو اولائک اللذینا سام یا علیہم السلام ہوا کسان لی انعم اللہ علیہم کہ نام و انسان کرے واللہ فجی من النبیین یعنی نفی عمرانونا من ذریت آدم یعنی دا اولاد دا آدم علیہ السلامنا ومن من حملنا او دا آغا چانا چکور تکریو منگا مع نوح دنوح علیہ السلام طرف کشتے گے ومن ذریت ابراہیم او زن دا چا دنیو دا اولاد دی ابراہیم علیہ السلام نا و اسرائیل او زنیو دا اولاد دی یعقوب علیہ السلام نا و ممن ہدینا او دا دا اغچا نو چی مور تا ہدایت کرو و اجتبینا او مونگ غرکلو ہدا تتلا علیہم آیات الرحمن کلچ بولو سیشن پری پیغمبرانو آیاتو نا دا رحمن قرآن و عثمانی کتاب بسول شیشو اور انبیام دلو سو تمحتاجو حیبن کتاب اللہ اوریدو ہر روز سجدن نپریب و تلغی سجدکون کی و بکیا او جریدن کی فخلق من بعدهم خلفن نراغلی رست داغوینا خلفن ناکار نائبان ادعا والصلاة برباد کرے او موزو موز بربادول ستا ہوئی شوی پی جنو کہ اللہ منگم دا موز دا بربادول نا محفوظ ساتی اے بربادول دا موز دا کبائر او نلے بربادول دائی چی وقت زائی کے نمازیگر پنور پریوتو کے دا سبا پنور رافتو کے یا مجھ دیو کو خدا سے زر زر دیو کو چی نپا کی روکو پورا را نپا کی قومشتا نپا کی جلسشتا ندا دا مجھ بربادول لی لیکن حدیث کی راغلی صحابی مجھو کد اللہ حدیث جماعت کے ناس تو را سلام جوا چھولو الله دې ورته ارجه فصل له فإنک لم تصلی واپس لار شموزو کا مجنه کړه ور موجه کړه ور مجنه کړه
دا څومره د افسوس خبرې تراوی یوم کې وای تراوی نه دیته
چې دوم تراوی سي پاره کې به امام غټ غټ تراوی کی شروع شنو سنا خو به چوپی شو نه مختدی امری با سنا بنه وای
لکه دې چې سنا وای نه امام رکول نه دی شوی
اده کې وای عبده و رسوله نه امام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
درود شریف او دعای دې مبارک نه اس نه سکا لری کته
نو چې تراوی دیوم کې شل او الله او رسول دې تراوی دې نه کړی
کپ دی اونس میں سیوا لگی تھا خیر برکت نیاش تھا
سب کا چلے گی جی رمضان ندی کہ منگ بکم دیکھیے
پکلار کلار تراوی پکار دی عالمان تم پکار دی کہ پکلار کلار کئی قوم دی مجبور کئی نہ کو مجبور کئی ندا خود قوم دے پار مجھ نہ کہ مشکل اللہ دے پار دے قوم مقبل کار کے پکلار کلار مجبور کئی
وګوره موږ یې کړی وای موږ دې نه کړی وای
حذیفه رضی الله عنه یو سړی وکړو موږ یې کولو
نو په موږ یې سم نو نا ورته موږ کم څه شلی هغه صلا
څومره وخت شو ځوانه چې دا موږ کې صحابي ورته وای
نا ورته وای
وای موږ اربعین نه آمن سلویخ کال اوسول چې زما دا سي موږ دې
نو صحابي ما صلیتا ولو مت وانت تصلي هذه الصلاه لمت على غير فطره محمد صلى الله عليه وسلم
وي تا موږ نه کړو کومر شي او داسي موږ کې
نو ته د نبی عليه السلام د دین په خلاف دین مرشي
وردي سړي دا سي زر زر موږ کولو صحیح نه کولو
نزدک ورتا ويو دا حديث د بخاري شریف دی
دیو جن اللہ حبیب و ادا غصری مز نکی گی
چھپا دی کے دے ملا پر رکو کے نیغینا دا سجدو دعا و پمن کی اتنی نام سر نکینی
دیو ہے جمہور علماء وی اتنی نام سے صلاح دا فرائض ہونا دے
دا دو مز بربادو لیو دا علی
دارنگدام بربادو لی
چنور پریو دیو دا مازیگر مسکے نور را خیجی او د سبا مسکه
دا د موز بربادو دی
اباد علماء لیکي د موز بربادو سي اطول المساجد جمعاتون شان پراته واشتغلوا بالصناع والاسباب
او دای په صنعت او په کارونو ران خلتي
پټه اباد دی اجرا باد دا دکان چوبی گنتی اباد دی او جمعات شار پروته
د صلات نه مراد دی دی کی مواضع الصلات
پکار دی چې جمعه تم آباد وی
او دا وو موږ ذکر کو چې اول حساب به د مبارک کی
فرض د قیامت اول حساب به د سی د مبارک وکی
فخلف من بعدهم خلف راغلی ورست د دینا خلف ناکار نائبان ادعا و صلاتا برباد کرے و مجز آیا کرے و وطبع و شہوات روان شیو دخل نبض خواہشات و پسی فتاو فزر دے القون غیا چی مخامق بشی دس ہزار دخل سر کشی سرا الا من تابا مگر آسوک چی توبے ویستا وآمن ایمان رارو وآمن صالحا وعمل وکنین فولائک ادخلون الجنتا در خلق وردن بش جنتا ولا یظلمون شیئا او دوی سر ظلم بون کریشید سشی
جنات عدن جنتنا دا میشگیرئی اللتی هاغ جنتنا وعد الرحمن عباده شوا دے کرے اغدیر مہربان ذات دخل بندگان سرا
دخل بندگان سرے وعدہ کرے
اللہ دی منگم پخل بندگان کراولی
بالغیب پہالت نلی دود دوی کی
دی جنت ندے قتلے والله د دوی سره واده کړي انه بشک دا رحمان کان وعده ماتیا د واده د ماتیا چیغ پور کی دیشی اللہ چی کم واده کی نو دا چرته د بند واده نه دی چې پوره کوي نه الله خپل واده پوره کوي لا یسمعون ناوبری دا جنتیان کیا پری جنتونو کی لغوان بے فائدی خبری عبس خبری الا سلاما مگر خبری دا سلامتیا ایک آگے کی عبس خبری بناوری عبس خبری جنت کی نشتا ناو بری رہی پدی کہ عبس خبری باطل خبری فحش خبری اللہ سلاما مگر ار طرف نب سلام و سلام وی ولہم رزقہم او دیر پار رزق دی بھئی فیہا پدی جنتن کے بکرتا آشیا سہر و مازیگر اے ار وقت بھئی لیکن جنت کی سہر و مازیگر رشتا بکرتا آشیا مانا دا وہی سب بھی ہوں بکر تو آشی ہر وقت اللہ ذکر کا وہی ومان تنزل تلک الجنت التي لا جنت ہا غدے نور تو من عبادنا چت میراث کی ور کو دام نخل بندگان تا من ہا چاہتا کان تقیا شیوی اغا پرزگارا و تقوی دار یعنی دچا پرہیز دے کل جون تیرائی آو دا اللہ دا اوامر و پابندے دا اللہ دا نواہی و نظام ساتی نو اللہ وی سوک چی تقوی دار دے دا جنت با اغتف میراث کی ورکو اللہ مجنن میں ہم وما نتنظر اللہ بیمر ربک او منگ نرا کو مگر پا حکم درستا حدیث ترمذی شریف چراغنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام تویلیو ما منا کان تزورنا اکثر مما تزورنا تزمون ملاقات تغیر لین رازی تا سمر چراغی دین زیات رازا جبریل علیہ السلام ورتو فرمائل اللہ دا آیات رو دیگلو وما نتنظر الا بامر ربك ويمنغل را کوزی بزم کی تا مگر په حکم نرفتا رب العالمین د حکم اجازت نه بغیر مون پزم کا قدم نشکی خے لهو په اختیار دی اللہ کی ما بین دینا هغه چې زمون نه مخ کی وما خلقنا هغه چې زمون نه رسوی وما بین ذلك هغه چې په من دی کی وما كان ربك نسيا ندرفتا هيرون كخل في غمران لرا رب السماوات والأرض رب داسمان وعدد مكوني وما بينهما أواغت جف من دي دوارك فعبده نيوازي بدغي الله عبادته وبنبيوك واستغر لعبادته لکو مضبوط شاہ پا عبادت و بندگی رئید اللہ حل تعلم لہو سمیع آیا پی جنت دی اللہ لرسوک ہم صفت سمیع ہم صفت سو کی پا صفت کی یو شانتشتا سمیعا و مثیلا و نظیرا و شبیحا اللہ ترسوک مثل نشتا نظیر نشتا اللہ ترسوک مشابی نشتا ویقول الانسان و انسان کافر ایزا ما متو آیا کلچی زشمر لسوف اخرج حیا نخام خاضر دے چیز ورافور تکرے چمزندے نا خبر دا اقل ندے بعید گری اللہ کم کاف کم کافران کی دوبارہ جوند منی او دادا اقل بعید گنی اولا یذکر انسانو آیا رایا دوینا دا انسان انا خلقناہو تاکی بیشک موچو پیدا کرو دے بونگا من قبلو دینا مخی ولم یکو شیعہ او دیر اس شیعنو نام نشاننو دنشن مشتکو رجکل اشتشو نسنگے دوبارہ نشن پیدا کھولے فوربکنو کتم دی پرستا لنحشرنہم خام خراجم بکودی و شیعاتین و شیطانان ثم لنحضرنهم او بیا خامخ حاضر بکدی حول جهنم ایر چاپیر دی جهنمنا جیتی یا فرمخی با پزنگونو نپراتوی ثم لننزعن او بیا خامخ حراب کابو من کل شیعت دا هر یو دلنا ایوهم چکم یو پدیگی اشد علی الرحمن دیر سخو پا مقابل در رحمان کی فیتی یا اپنا فرمانی کی دا ہر دل مشر براکا گو او اغنب دائین مختی تکوشو گو ثم لنحن بیا خامخا منگا اعلم باللذین خپوها یپاها کسانو هم اولا بها شغی دیر لائک ری بها دی جہنم تا سلیاد دنکی دو چه سوک دنکی دو بیر لائک لی نمو پاغیبان خفو حیو و این من کم نشتر پتاسو کی اوتن الا واردوها الا واردوها اے مگر دے ور دنکی دن کے دے دیورتا دورود بارکی دے سلفو یو سو اقوال را غلی دی نتوجو سر ایواو رئی دورود ندیگه کسم را عدی ویتاسو کیاو تنیش الا واردوها الا واردوها مگر غبا وردن نکیگی دی جہنم تا یو دار ارود پا مانا دی دخول لے دارگن صحابه کرامونا منقول او دی بارتی او روایت امراغلے رے ارود دخول توئے یو نیک او بد بپاتی نشی مگر غور تا بوردن نشی چی پولی سراد دے نبا مومنانو بیخو سلامتیا والشی او دی سب نجات میں داوشی او کفار بپاکی پرمتی را پریوزی داد صلف و یو قول پا آیاتی مبارک کدا دے دا یو قول دے دا صلف و شعور تبا وردی جاورخ پلو آمارو پیتے بار تیوزی و واپس بشی سوک با دسترگی دا پڑک ان تیوزی سوک دا تیز ہوا ان تی سوک دا تیز سون تی یو عروج پمانا د دخول لے آت کی بعد یو دیم جماعت د علماء وی د سلف وی چی عروج دے دے کی دخول نے بلکہ الممر علی الصراط تیرے دو توئی پکل صراط دام د گنو سلف نمن قول لے دیو لیسا لرود الدخول دے دے کی ور تیری دل لے پپل سرات بورتیش نمومنان با اللہ پخفل رحم و کرم جدید ایمان و دنی کو عمالو دو جن ورتیر کی او کفار با پتل پڑم خیرو غرزی گی حدیث دو مسلم شریف کے راغنی دو جہنم دو پاس با پل جور شی او با شفاعت با شوروش او سوک دا دعا با قیر تو اللہم سلم اللہم سلم صحابوں میں قربان دا پل او پل سرات سلے ویدا سیزے گئی خدم بکی خوئی پدی کی روسو نے کڑائی وی حلق برانی سی او پدی کی کاغو واغدا سی کڑائی وی روسو نے نا پدی ببا دی مومنان تیر شی لکا دستر گی درق ہونتے سوک لگا اسمان دا پڑپ ہونتے سوک لکا دا ہوا سوک لکا دا مارغ سوک لکا دا گرندی و تیز اس ندائی وی دیدے کی ورود نمرات تیری دل دی درین دانے و فرقد علماء وی و جماعت وی وی ورود شراف لے اے یوشی تدا سے سر ور سرگن کیوں گورے
ندیر کی عروض پا مانا دے شراف او دو قرب لے
لیکن ورم ما ورد ما آمدیانا دلتا ورد راگنے خوبو تنیزیشے وردن نشے خنو انتی دپاس وروڑے دلیو
نتی دپاس وروڑے دلیو
ندا دورود صلف و دادری ما ناجانی کنی و ام من کم نشت تاسو کی اوتن الا واردوها مگر اغب ور تیری گی پدیور او جہنم کان علی ربکا ددا خبرستا فرب حتما مقضیا
ضرور فی صلف رشنی
ثم ننجی الذین اتقاو یا نجات ورکو آغا کسانو تا اتقاو شا غید اخفل ربنا یریدنیو
ونظر الظالمین فریبد ظالمان مشرکان فیها پدیکی جتیا فرم خفرات
اللہم انا نسألوکا لأننا نشہد لأنک انت اللہ
لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك
ناصيتي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك
نسالك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجد القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولاولادي ولوصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
إله العالمين زمون عودة طول أمت وراء لغنا هنا معك
اللہ دی دنیا و دا آخرت دا شرمندگون مفقق الحفاظت کی اصادی
دا ہر امتی دا مال جان و دا حیاء حفاظت کی
اللہ سمر لنگر کیا و کمیر منکی دا دن بارتی
منتا توفیق راتی دا مرگ نمخت مخی دا دیر پورا کولو
اللہ زمین دا طولو دا خپل کتاب علم و عمل تا دا چنی اقرام دے
اور دا قرآن زمین دا پارا اللہ حجت جور کی
فمنگ حجت و دلیل مجور ہے
سمر بیماران دی اللہ شفاء کامل والا ورکی
منگ طول دے دائمی عارضی بیمارون اللہ محفوظ ساتے
اللہ سمر قرض داران دی تید قرض نخلاق
بی گناہ بندی وان دا بندر اخلاق
اللہ دے چا بچی نشتنی کمل صالح بچی ورکی
آو دے چا بچی دا والدین و دستر و اخوالے جوکے
اللہ دے حاضرین و غائبین و طول امت
کم حاجتون دینی و دنیوی دی
اللہ تی پختن رحم کرم و لکو رکھے اور شاست قسم پریشان ہے اللہ خط لے کے دعا واڑی اللہ خیر برہم کرم باران کی اللہ خیر و قدر ضرورت باران پمور ہو رہے یا الہ العالمین اللہ خیر و برکت نیاشتا زمونگا و دا تمام امت مسلمہ دی خیر و برکات نصیب کی حدی کی منطول تد سی توبی توفیق را کی دا قرآن دا درسنو دا ذکر دا عوردو توفیق را کی منتد نوافل و دا سی تراویح توفیق را کی اللہ دا لیلت القدر دا دی میاش دی برکات منطول ترا نصیب کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار صلى الله عليه وسلم.